Nomba ilio amabumba Yesu ya chile haya nono ifwe tuwalaisha ukuangu fianya ukufuma pakutila tuinga chita ukubomba pali ilipangirimo kuli imwe ukuiluka umulola wakwa Yesu Kristu. Mwamona nga ena epwali kanshi chinshi ifintu fionse fyapwishiwa ena alengere chebo ena alimuno okushiningisha chena ena alashiningisha okutila ena alino okushiningisha chena ena aba fichi mochine mailo ilero no myayaya ife twali mu mwene wene okuchita chena mailo bushiku okupiririka ife tule mmona wene chiranchita ya bushiku kabiri akasuba panu maya kasuba kabiri umwaka panu maya mwaka tapata la nchita nangu imo ilio ena ala ndile chintu chiri chonze kabela de mulando ilio chenachali nokuchitika okufuma mu nchita amakana pali ife ofyali umupira popa chifulo panchita kabiri ife alungama Musango nshichingaba, nibangaba ishiba chiria, noku ishiba bukapyunga, noku ishiba kutira chiria chishinka. Mwachimonecho, tampabe nshita imo, temulandu ifyo chiri, ifyo nangula nge chishinga chitua. Chari chitike, chimochi nefye, ena, nilesa, kabiringa ifwe, kutua iluka fye chiria, ukuikatirira fye chena. Kabili nomba ifwe na tukua tafie nshita inono okubamuno. Ndeto ntonkanya nshita shabu shiku shita tunashimbi. Atema nshita shabu shiku na shimbi shibiri. Naka suba panuma yabu shiku ilelo. Ndeto ntonkanya pamulungu mchungulo. Ekulonga na kwa kulekelesha. Ifwe tukesho kuisala pamulungu mchungulo. Pakutila bakachema no muntonse. Ifwe tatulefuaya okumutalu shaimwe okufuma kulukuta lwenu. Ifwe tulefuwa afie okulunda kwa bengi kulukuta. Kabili noku pera fie imwe chitetekelo chingi mulilesa uo imwe mubombela mulukuta lwenu. Mwamona, kabili ifwe tatulefuaya ifibi fialu kuto kuisalwa. Awe nakalia, ifwe tulefuaya imwe kuikala kulia. Lelo ifwe tulesha fie ukumafilisha, ukoselesha imwe. Ukupuputulwa, tachipilibula ukulundako na bambi abengi kulukuta. Ukupuputula, chipilibula ukupuputula chiria icho imwe mukwetekale, chiria chishinka ukupuputulwa. Nali mwene nchita imo kululamba wabemba uko mwela wale pupa kabili wene wale tinkanyafye chinshi chena tachali kululamba wabemba chena chali kule kimichigani nali minine kulialubali ukululekesha amatamba ilio yena yale isamo kabili owe uliabemba aleima atemu amenshi aleima kabili ya mabwato okusunkana. Kabili na tonton kenye, ni chinshi chiria ichile chitika. Na tonton kenye chinshi bemba na kwa toku puputulua. Chiria echo, wene, ale toloka no kusunka na chinshi, pali po ichipupu, ichamwela, ichikuru, ichile isa, pali wena. Na tonton kenye chisuma, na mwishiba chinshi, tapalipo ito ninangu limo, ili amenshi muniri yena, inoini nshita, okuchila ifyo yena yali, ilio yali shiriri umupu ilapo. Tamuli na kabila menshi muri yena, yena fye yonse na isunkanishiwa. Chisuma nomba chinshi icho isunkanishiwapo. Mwalishiwa, ifyo kusunkanya kwa menshi, ifyo kuchita, kulafumye fiko fionse okufuma muri yena, kuya kululamba. Chia echo tufwae kwa okusamfia okukana tetekela palulamba. Lekeni chebo cha kwa lesa, chibe intanshi. Chiria echo tulefuwa ikwa, ukupuputulua, nukusamfi ukana tetekela konse kunse. Kabiri, ifishishi fionse, nefya malele nefintu. Ukufuma nukumuno kutila lesa, achirini lesa. Chiria echo tukwatilapo ukupuputulua. Shikulu atuafirishe ilio tulesara ili sambililo, nukubirenga liye na munobushiku. Shikulu engapala ukubirenga kwa chebo chakwe, ichilesangwa muli Mateo wa shira, ichupandwa cha 12, teteiti kabili kufika vesi ya 42. Isambilo liyandi munobushiku niri, umunola wakwa lesa kukana ilukwa. Mailo obushiku ifwe, tuwalela ndapali Yesu ukuba chimochine mailo ilelo nomuya yaya. Kabili tuwalimweno kutila ena aba chimochine mailo ilelo nomuya yaya. Nomba umunola wakwe nga ena aba chimochine telukwa leke ntuberenge. Eliyo bamo, aba muli bakalemba na aba farise, bali asuika abati. Mweka sambilisha, tuefuwa yoku mwonechi shibilo kuli imwe, na mwali aswike ati ile kuli bene, mkulo ibi ifi kabili ya buchende lefuwa ichi shibilo. Kabili ichi shibilo, tachakapirwe kuli ene kano, ichi shibilo chakwa yona kasesema. Pantu ife yona ali munda ya chisabi inshi kushitatu akasuba nobushiku. Efyo no mwana wa muntu akaba munda ya chalo inshi kushitatu akasuba nobushiku. Abena Neneva bakabukira mu bupingushi pamo naba enkoloyi n'okubaseka pantu baalirapire kukubira kwa Yona. Kabiri moneni uwakira Yona alipano. Kabiri na mfumu wakapinda kakukulyo akabukira pamo naba enkoloyi mu bupingushi n'okubaseka pantu afumine kumpera asha pano isonde kukuisa mfu amano yakwa Solomon. Kabiri mone ni wachira Solomon alipano. Umulola uwa kukana ilukwa. Michinshi icho ababantu vengala tuntunkanyapu. Lesa lionse china chaba uli ya msango chila nshita ena Aisa. Ilio Yesu alipano umuku wakubalirapu. Antire imwe mlawamia kabiri mwana shingula ifibumba kabiri nenshishi shabaka sesema. Kabiri ni mwe wababikire mulia. Mwamona, chintu chimo chila chitika, kabili chena chila chirira, kabili lesa alafisa chieno kufuma kumenso yaba amano, naba mchetekanya, nukusokorwe la kutunya, ngoto tu ingasambirira. Yesu ato teletata pa kuchitecha msangofiria. Mwamona, chena chila yoku chirira bantu kabili vena, tabachi shiba chena. Tutile imwe mwe bantu ba katolika munobushiku, mulebu kishemia kaya pitapo inono, Joan Wakuak, mu France. Na mayo munono uwali mchine ena atunguluile ukusangu kila mu France. Lelo ena alimu chine umubonfi wakwa Kristu. Nichinshi icho lukutalwenu luachitile kuli ena. Luwali mochele ena pachimuti ngendoshi. Pantu ena alimu nefimono wakabili aliwa umupashi. Ulukutalwa katolika luwali mochele ena ngendoshi pachimuti. Pantu ena aliwa umupashi kabili alimu na ifimono wakabili. Imiaka inono panuma, baishile sango kutila uliomwa nakashi ali wa mshilo. Eicho, mchine imwe, mwalikwete ukuichu usho kukaramba. Imwe mwaimbile mibili yabali yaba shima pepo, abo aba mweba wile ena, nokocha ena, nokukosela yena, mumana. Mchine chiria, imwe mwalikwete ukuichu usho kukaramba palichiria, pakuimba ula ii mibili yaba shima pepo. Nomba, mwishiku, shabaka sesema, nchinshi cha chitike. Vena vali chitile chintu chimochine, vena tawairu ike vena mpaka vena ilio vaishire. Ukapyunga wali kwishiwe, ukusinda ukufumia mulibali abasalwa. Kabidirie na panuma ilio vena vaire vena vali ilu ike ukutila kwa likoka sema pakatikavo. Yesu ena alishire pesonde. Ukuba pamona nkwe ali ni tata lesa. Ine na tata tuwaba umo. Tata ekala muli ine, te ine ne olebo mbe milimo lelo tata. Kabili, nga nshirebo mbe milimo ya kwa tata, mwinche tekela. Naomba, nga ime mwamona ilio ena aishire na limo, chimo pama kumi pavula na pavula chipendo eche sonde. Chali shibo kutila ena alipe sonde, nangula palili anchita kabili nomba kapususha we sonde. Kabiri elio vena, tamata lilo kuiluka ifyo ena ali, nangula ulukuta, na pamo nangu umo uashala, nangu panono. Mpaka vena ilio vamutanike wene, ukushikwa nukubuka, pavushikubwa lenga butatu, lintu vena, tabalatibe ishibe ifyo ena ali. Chilesa mono kuya kabiri abantu taveruka chena mpaka chena chapita. Kabiri vena, pamulandu wakutila chena. Tachiri ingana na masambilo ya wayavulesa. Chena, tachiri ingana ni nishita ya uliavushiku. Mwamona, chena ni chinshi. Bena lionse, veka lilamu mwengelele wa nishita imbi. Lionse, umulandu bena tabasu mine Yesu. Nipamulandu bena vale ikala mwengelele wa mangalo. Kabiri ilio Yesu aishire, tachari ukupusana na malango. Lelo aishire okufikirisha malango. Chisuma, vena tekuti basumine wene, pantu imbila yakwe tayari filia finefie omusango vena, vaifumishe epo yena. Kabili vale ita yena lilia intambi. Kabili ena taishire kulingana na intambi shabo. Ena taasungire intambi shabo. Kabili mchine ena, aishire shifurunga nya shena, nokule pula shena. Kabili achitire fintu ifefia rifia pusana kuli shena. Muwi ingicha kutila vena mato ntunkenye ena aleo na ule nkuta. Kabili vena tekuti mamupokelele ena pamulandu wambila yakwe. Kabili ifobonse tuwalishiba ilelo kutila ena aishire filia fine mumushirwa wabusese mwa kwa lesa. Lelo vena tabaishibe chena lilia. Kabili chena kutichachitika na kabili ifwe tekuti tuishibe chena. inende ile inganya nga e nakuti mchine amu ni kamunobu shiku che nakuti chava icha pusananga nshikuli ifyo ifwe tuwele nganyapo pafyo tuwalenga kabili maskulu Yesu ne fintu che nakuti chava aba nono nganshi abo abe ngeluka icho icha lechitika atile chikaba filia omusango ena aishiremo nomba Yesu pako bakulia okuishibi kwa nganshi mufyale mbwa na malimbo kabili bakalemba na bafariseo aba ulia bushiku bali filirwe okumuishiba we Muna nduishi beina tabachitile chena. Bantu beina bali chelengenye chena musangombi. Bali ya epo Yesu abebele. Mufuaya mumalembo pantu muli yena mutontonkanya na mkwato mwe wa myayaya. Kabili yena ea nshimikobu nte. Mwamona? Nomba yena aishile filia fine pamona malembo. Ilo beina baelengenye chena na limonga chakutila ena akesa. Mesaya limbi akesa chitange fyo Mose achitile. Atema ifyo Noa achitile. Ukuba kulile chibwato atemwe chintu chimo chimbi. Lelo omulandu ena aishiro musango ena achitilemo. Vena tabaye lengenye malembo pamone ntambishabo. Tafya basambilishe vena eicho abantu baya bafurunga nishiwanga nishi vena. Tabaye shibe icho chale chitika. Ndesungu kanga chiria chali chitike ilelo. Ine ndesungu kanga chena teti chibe okupusa na kuchira ifyo intambishe Yesu chatu sambilisha. Kabili chena kuti chaisa, kabili chintu uchimo, kuti chapita, kabili ifwe, tetutale no kuishiba mpaka chena ilio chapita. Kabili chena chapwa, chiria, chirifyo musango mwine, chena chirino kuisa. Ushemali ishiba ili Yohane kabatisha aishile muku mwenekela, chiri achali landirwe kabelo kufumafie konsekulia mwivuku lia kwa Esaya imiaka imianda, na limo imiaka imianda chine konsekonse, Esaya alisese mendeto ntunkanya ilio Kristu talaisa. Ushemali ishiba Yohane aishile filafino musango Esaya asosile ena kesa, ena aishile filafino musango Malaki asosile ena alino kuisa, kabili nangula abatumwa tabachiru ikechena. Kubushi kubumo, muli Mateo 11, Yohane ali mchifungo kabili abatumwa vamo mubasambi bakwe baile kulia okuipusha Yesu bushe ena. Ali ewa atemwa bena valolele umbi. Nomba mwoneni, Yesu taba pele ibu uku ifyo akuichindi komuine, ifyo alinge okuichindi komuine mchifungo, atemwa musango wa kulangishe mibere yakwe, atire, lolele ni nokumona icho chile chitika. Kabili mwene langisha Yohane ifintu ifyo mwene file chitika, chiria chari chinkisho kutira ii, ena ali chiria chebo. Kabili nomba yukisheni ichebo lionse chisa kulika sisema. Ife wonse tuwalishi bachiria. Lesa tachitakantu ukwavula ukulangisha chena kulibaka sisema bakwe. Ulia emulandu wine ibu ukulia kusokorola. Ilia kwa Yesu Kristu kwa hawa kusokorola konso kutunturu kwa Kristu. Panopene kuchinso chesu ibu uku. Nomba ena alingire okutuma umo, umomuntu ukushininkisha iliebu uku, ukusokorula liena, ukuisura ifika katikilo, kabilina fimbipo, lelo kulingana ngefyo busokorolo na wabumbi kwa Kristu, wena, wali ishibi kwa kale munomuine, ena emu isuro waichi, uwa busokorolo. Nomba mwoneni, tachata la kufiru wapo, lelo ichebo chisa kulika sesema. Ulekesheni pali Yohane, ukuimini na mumenshi, ukulandira kavela, kasesema kutila Mesaya, ali, lialine pakatikabo. Atile kuliko, umo uiminine, mukatikenu nomba, uoi mwetamuishibe, ena akamubatisha na mpashu wa mshirono mliro. Nomba ibukisheni, ena ali minine pali apeni pakatikabo, vaibere efe yaso sakabili bena, tabachi ishibe chena. Kubushi kubumo ilio Yesu aishile alenda, Yohane ali muishiwe wene. Kabili atile mwoneni umwana wa mpanga wa kwalesa uyose ndolube mbulwe sonde. Nomba lolekesheni ilio ena, tala ishibi kwano muntu uli wonse ena aishile kulika sesema. Ena ali chebo, Yohane ali kasesema. Ndebu kisha kafundisha wandi wakale, Baptist ali njebele atire, na wishiba chocha chitika atire, Yesu abatishe Yohane, na atire ine, chile tuntun kanya ifyo, atire mchine Yohane tata lile abatishiwa, ena aishire aleishi mikila ukubatisha tapali na ngumo wali wali inga ukumabatisha ena, Yesu ali mubatisha ena. Na atire nisha ishiba. Kabili ubushi kubumo ilio mkusoma. Mpashi wa mshilo aso korwele chena ngefi. Mwamona mwoneni ena aendele okuya mumenshi atire. Chinshi icho imwe mwaishira kuline. Ine ni nkwata kukabila ukubatishiwa na imwe. Yesu atire leka chibe ifyo. Mwoneni lelo nachiana kulifwe. Ukuyana kulifwe. Ukutira tufikirishe obulunga mibonse. Yohane paku bakasesema okuishibe chebo ilambo ena ali alingile okusambwa ilyo talapelwa elyo ena ali batishiwe Yohane ali mubatishe wene pantu chintu chayana kuli ifwe okutira ifwe tufikirishe obulungami bonse ichebo chaishile kuli kasesema mumenshi kabili liena ilio ena abatishiwe na yoline abantu kabili mpashi wa mshilo aishireika temuntonse wa mwene wene Yohane ali mwene wene malaika wakwa shikulu kuti aba muno mwine muno bushiku kabili nalimo muntu mokuti amu mwana wene kabili takuli na umbi Nuli olubuto, ili entanda, iyo ya ishire pafi ya kumwena kofionse. Uko a, aba ume, aba amano bako mkele. Takwali apa kumwena, aba ishiba, ichintu chilichonse paruwa chena. Takuli na umbi, uwa mwene lwena, awe nakalia. Kanovalia aba ume wa amano, pantu chali, icha kulibena, ukumwena lwena. Vali lu mwene lwena, luwali lutuntulu kulibena. Ili olubuto, tumba ya mlilo, ya wishishe paulo panshi munshilo kuya kudamaseke, ena, ali ilwike ukutila ena, ali mumulo la wakwalesa. Nomba ulio omu hebele, nga tata lile ukuita umupashi uli wonse shikulu. Na chimbi, ena, ali shive ili ayali ni tumba ya mlilo imoine, nyo ya tunguru ili abantu bakwe ukufuma matololo, atile, shikulu, ni mwani, Sauli, Sauli, chinshi icho ole ndamatila ine, atile, Nine Yesu, Yesu atile, na afuma kulilesa, kabili ndewelela kulilesa. Ena ali ulia omulilo, uyo wali mchimpuse cha lepya, uyo watungulwile mose okupita matololo. Kabili ena, ali welelemo kulichiria. Kabili nomba uyu ali hapa, munshila ukuya kudamaseke, ali puminwe panshi. Kabili wonsaba ume abali pamona mkwe, vena tavata lile okumona ilia ntumba ya mlilo. Kabili yena yali inganshi, itunturunganshi kuli paulo, mpaka yena yapo fuisha menso yakwe. Kabili ena, aishile tunguru wakulia kumusewo waololoka mudamaseke, ena alipofuire. Anania kasesema kulia lubali, ali mwene mchimonwa, ali le, nukuyabi kendu pipali wene, kabili ena, ali pokelele mpashu wa mshiro. Kabili, ifimamba vya wile ukufuma mumenso ya kwe, kabili ena, ali mwene na kabili. Chali chitunturunga nshi kulie na mpakachena, chali pofisha menso ya kwe. Kabili nomba tapali na ngumo, ava ishala mulibena, ava iluike lwena, ukubapalia, ukulumona lwena. Efyo chili na munobu shiku. Pali umo muntu uikele apopene uinga leta lesa mkumonekela. Ilio bambi tabake shibepo na nguchimo paruwa chena kukuishiba lesa. Kabili Yesu ilio ena alipano pesonde. Kabili alimombele umupila puichi shibilo icho baibele yaso silo kutila ena kachita. Lilobe ena tabai iluike chena pantu chena tachali ukulingana nintambishabo kulili anshita. Ena tali no kuisa no kuchita ifyo mose achitile, ena ali no kuisa no kufialwa mwina chisungu. Kabili ena, kabili ukulingana na malango 1815, ena ali no kubaka sesema, kabili filafine, ena ali bombele ilia imirimo nefishibilo. Hawa yuda lionse vale fuwa yefishibilo, vena vale sambilishiwe kukana shintirila pa mariashi ya basambilila. Hawa yuda vale ishibe wino kuchitila chiria. Aba hela bali sambilile chilia. Lelo temaliashi haya basambilila. Lelo pafi shibilo, tulangisheni ichi shibilo. Aba abantu, umu atile rabi, atema shikulu, tulangisheni ichi shibilo. Vena vale fwa yoku ishiba. Kabili ena, ali balangishe kale vena ichi shibilo. Kabili vena, vale fwa ya umusango wapsa na wachi shibilo. Lelo ena, kuti achitafi ichi shibilo, cha ili anshita. Efyo ena achitanelelo ukupongolola ukwampashi wa mshilo chabe chishibilo cha kumonika kwakwe na ngula ni muli nshitange efyo ena ala ile vena balafwe chishibilo kabili ena ali bapere chishibilo cha mufyale mbwa lilo vena balefwe chishibilo icha psana bali epo abantu abengi nga nshilelo bali nokufulunganishwa na mwishiba okusendwa limbi kuti kwachitika kabili tontonkanyenu bolanda bwachena lekeni mbwele loko Yesu atemwa Yohane alitumina basambi bakwe kulia okuyamu na Yesu nga ena ali ni Mesaya atemwa yo ilia ora ena ali chitile ifintu ifingi ilio ena aishire bwela abasambi ukweba Yohane ifyo bena bamwine Yesu asosile kulibalia abaikele kulia atile nichinshi icho maile mukumona mumatololo nichinshi icho maile mukumona ile Yohane ale shimikira ushemu alile kulia no kumona mwaume na afuala mwingilo wabuta kabina fimbipo atemwa mucha kufuala chisuma atile bena eba mumasano ya mfumu bena bala shikaba afuwa no kufiompo tunya no kufiaba iche kabina fimbipo chiri abena tabaishiba okuikata okwa lupanga olwatuira kubiri kubiri. Antire ni chinshi icho maire mukumona liena. Itete ili asunkanishwa no mwera uli wonse umuntu umo ibumba limo lilinoko mupere ndalama na shimbi ishi nono kabiri ena alinokuya kuli uyu umo mchifulo cha kuya kubwite bwa shikulu. Te Yohane umo muntu kuti amu pilibula okusosa ifwe twala kupera na shimbi ishingi nga ulinoko kana ichi nokusenda ichi. Te Yohane atire, nichinshi icho mwaile mukumona kanshi. Kasesema, atire, ndetira kuli imwe, ukuchila kasesema. Kabilinga imwe kutima pokelela chena, uyu eulia uo kasesema aso selepo. Mwaneni ndetuma inko mbeandi kunta nshiandi, uyo uli no kupeka nye nshila. Kabili ilia yali ni Malaki 3, uko ena achitile chena. Umushiku gumu abasambi bali mwipishe ena, batire, chinshi icho bakalemba basosilo kutila ilia alingiro kuisentanshi. Yesu atire, ali isakale, kabili imwe tamachishiwe chena, kabili bena mali iluike kutila chali ni Yohane kabatisha, bali abatumwa abasalwa, na lioline tekutibamone ifyo ena ali, ulia, ali ni Elia. Nomba lole kesheni na mwishiba, ukuisa kwa kwa shikulu, kukaba ukuisa kwa munkama. Atile, wakaba babili mubusa nshi, kabili nenkasenda umo, nokusha umo. Ulia, eko ubushiku bubelele, babili mwibala nkasenda umo, nokusha umo. Na mwishiba kuliko abantu abenginga nshi abakalalu bachira wishiku ukufuma pesonde abonangu umo enga posako amano umo mulishi nshi kuchika balimbi ukutila abantu limbi kutibasu sachisuma ule pilibulo uchi wishibu kalamba ichintu chiripari ifenomba na tontonkenye ulukuta luwali nokuya ilio takulawa uchi wishibu kalamba. Vena, tabeishiba kabili, mokuili kukutilo kusendwa, kuti kwachitika kabili, vena, tekutibeshiwe kuna mchimuparwa chena, chena kuya kwa munkama ukwalukuta. Kabili tontonkanyeni abantu, bakalaya fye vale ishimikila, ukusosa vena, vale chetikila vena vale kusushiwa, nukulunda kwa mulukuta, nukukula machalichi, nukulaya fye nga filia vachitile mwishi kushakwa noa, kabili na fimbipo, kabili ukwabulo kuishiba chena, kabili ukusendwa na kupita. Kwena na kuchitika kale, kabili imwe, tamwai shibe chena. Kuliko abantu imyanda abaleluba okufuma pensonde. Kabili abantu tabeshibe pona nguchimo paluwa ukobena baile. Vena tekutibeshibe paluwa chena. Umamuntu alea kuchifulo chimo. Vena tabakatale okumfu okufuma kulibena na kabili. Kabili chiria kutichaba okusendwa. Nde mweba mweba nandi, pamula ndufye wakutila tuliba memba la balukuta, atemwa ichintu chimonga chiria. Chiria tachire pilibula ifingi nganshikuli ifwe. Imwe kutichawa ama ukukakisha chiria ichabubi. Imwe kutichawa ama kusenda chiria chonse ichebo chakwalesa na kuikatira kulichena. Nukuleka michitire hii ya Hollywood ya bakuno. Yena yali ingirefye muka chikalukuta kabili chena chansoni. Lelo Hollywood ilaka ipanga fye olobuto uluabalika. Kabili ulukuta ilelo, uleisho kubashanya na Hollywood. Kristu taba mu Hollywood. Kristu aba muli umo umo. Hollywood ilaka atema Hollywood ila mingeshima. Ilio imbila nsuma ilaka no kupetama. Lesa taba muli ishinchende ishisuma isha wamisha ishikalamba na fionse fifintu ifyo tumuna. Ena esa mkupetama mumusango wa kufuka no kuna kilira. Chila chilira kupita fye. Kabili inga imwe, mwalishi baichebo imwe, minoku mwana chena. Uyo okwe tokutui, okumfwa lekeni omfwe efyo mupashi, waso sakunkuta. Mwamo na nomba, nomba elelo, icho cha langishiwe, ena, ali langisho mwine wino wino kubache tekelabu ya bushiku. Bali ya abalelo ila pali chena. Lulekesheni kuli Petro na Andrea. Lulekesheni pali Nathaniel. Tamwali ili pusho mmano yakwe. Lulekesheni pamwa na kashipachishima. Takwali ili pusho mulichena. Lelo ababa fariseo inshi kishinono yota kulava apa pali sambido liyesu mnobushiku. Mamu mwene wene okutitachiria. Kabili elio mamu itile wene veresebuli. Ichiwa ili mirimo yali chitirwe. Vena bali ingilo kwa suka ulukuta lwabo. Eicho, ichintufie cheka, icho vena venga chitachari ukuita yena umupashi wabipa. Melesebuli ali nichiwa, ngafili akabuka atemwa ichintuchimo. Kabili uli wonse ali shibu kutilo kubuka kwa kasebanya. Kabili vena male pashanya, uko ena ali chebo, ichocha ishibe nkama shamu mutima. Kabili ali eshini nkisho kutila ena, ali ni uli akasesema, uyo wali no kuimishi wakulifwe muli unobushiku. Kalubula akasesema, kabili ilio ena achitirechiria, Ulukuta mule buliabushiku luwabirishe wena okuba belese buli mune munaife benabali atire imwe muli mpofu okutungulule mpofu bena tekuti besemo kabiri nangula abali nokuleka abo abali pesa mbali abo kuisamo icho tulefwa yokuchiterelo chabo kusange chine ifwe tulingira okwishibe chine ushe ena aba chimo chine ushe ena alipano okufikirisha ifwe ena ala ira okufikirisha kwa yeni mu malembo nokusanga ifwe ena alingira okuchitairelo ulya emulandu wine wo John Wesley atuma Martin Luther tekuti aye pamo nembila yakwa Wesley bena bali bungenye chena ulya emusango chena chaire kulya kwa ishile Luther ukufuma mulukuta lwa katolika kabili ena bena, ena ali wafulungana kuli bena. Lelo ena ali kwete imbila ya kulungamikwa. Pantu chena chali chebo cha kwalesa ubulayo. Ndiena bena panu mayamfwa yakwe, bena babu ngenye akabungwe kakwa Luther. Elio ni chinshi chanchitike chena chali fulunganishi wefie chonswe na kabili. Kabili ukulingana na malimbo, kulingire kwa aba inshita ya lukuta na imbi ukubapo. Kabili ilio chachitire inshita ya lukuta ya Philadelphia kwa imine John Wesley. Kabili ni chinshi chachitike nchali tuwalirio kulaisa kumasamba inshita fionse. Kabili ilio chena chachitike kwa liko inshita ya lukuta. Kabili John Wesley aishire ima. Lilo Luther tekuti apokelele ye na pantu vena wali bunge nyekale pakulungamikwa. E na tekuti asumine okusangululwa. Elio ilio amena Wesley babu ungenye omusango bachitiremo. Kabili utumi sambo utuno ntuwa lifuminemo. Icho chachitike kuno kwa lishire imbila yaba Pentecosto. Ia kuwekesha kwa fiabupe. Tapali na ngumo uwa vena winga sela. Vena valikale yaba bunganishwa. Nomba ichiputu wa chabulanda ichache na chiriba Pentecosto. Vali ungenye nganshi. Lekeshe ni mubushiku ubo tuleikalamu. Ichochala ilua kuli bunobushiku. Ni pensa apo tubelele. Ifwe tuwalisela pamulu. Ntumba ya mniro ilenda. Kabili abana ba Israele. Baendele pamona ntumba ya mniro. Ngani fio vena. Bali weremo kigupti. Ifwe tulingiro kwenda pamone chebo. Kabili ifwe lelo. Tuleya tuleva amananganinga nshi. Ulukuta luleyo kuba uluwe sondenga nshi. Kabili uluwa fikansanga nshi. Kabili eicho amano yabo yali kwa tanga nshi na television. Kabili ifwe tuwalitema suse. Kabili ifimo ifia ifintu ifiakale. No kuikala kunganda. Chiria chirelangisha uko imitima ya bantu ili. Kabili imwe utimwa beba bena ififintu fibi. Kabili bena matontu nkanya iwe walifulungana. Chena ni chinshi. Ama temo kwangala ukuchila ukutema lesa. Mwamona. Owe ukwangala ukalambanga nshuko na ishi wapo. Chawa ukupepa mpaka ine kuti na ishi wakutila. Ndi mrola wakwa lesa. Kabili ukuishiwa chena. Nde tontu nkanya chiri achiringile. Ukuba kusansa muka ukwa lukuta. Chawa mumrola wampashi wa mshiro. Ukumona lesa uyo wapele ubulayo ukuimina pakati kesu. Ukumfa umrola wakwe nukumona ichabwe chakwe. Nukumona chena ukushini nkishua. Chena chiringira ukupela ichitetekelo. Ukulenga bale mano kwenda impofu kumona. Bankuma matu ukumfwa. Bachivuru ukulanda. Nali minine mu South Africa. Ukona kwete bamo amakana ama kumiabili. Ya bantu mchibansa cha kubutukila moku Durban. Kabili iyo vena bamwene inshita imo chiria ukuchitika umukumo chiria ukuchitika angafiria. Mpanuma ya kulondola chena kulibena. Mumusangofie unono uayanguka. Kabili vena bali mwene chintu ukuchitika. Icha chiria ukusokororwa. Kabili abantu amakana ama kumiabili na fisano bali undepwe panshita imo ine. Bali sendele wa moto kachine lubali, aya isushiwa ama traki, awale pokufu mafie pano, mutanda kabili emipeto ikumirimo na chine konsekonse ngafiria, mwoku isusha yena ne nkonto shakare. Aba senshi, abo, aba isha ishibe, uko wali ukuboko kwa abo, ukwa kukuso, no kwa kulio. Kabili ubushiku ubwa konkerepo Mr. Sidney Smith mayor wa Durban ali nchitile kabili atire kabili pe window lyobe kulia ukulola ku Indian Ocean ulinokumona ichintu chimo icho iwe tawatala au monapo kabili chilia chali ukushindika kwa baka pokola ukulaisa na chine lubali ya filia fi moto kwa ifikulu ifia isushiwa ne mianda ya bantu valenda kunu mayafiena akasuba akafumineko vali mmacharichi na mabu sanshi kabili nefia kusendela po ifio bena makwete vale imba chetekela fionse fintu fila chitua umulungu kunu makulia bena vali mubulwi umono mvye ubulwi wa vekala mushi kabili kulia bena vali ndokuboko mukuboko umunwe mumunwe chinshi bena vali ilwike lesa wakumulu alimonekile kuchinso chabo mumusango wachebo chakwe kamiri ifwe febe na Amerika abasambirira tulekala be na bakema mushiko wabupingu shino kwe baula inonkolo parifia ifyo twamona chirenji bukshaine pamwa nakashi muloivyo Kentucky tekale sana alikwete akanya kanono okwendo kushinguluka mwitu kali ya 10 cent kabiri ena ale chitautuntutu nono okwesho kulenga kena kamone kabiri akanya kanono kali twalido kulolekesha fyo kutonta panse kabili mukulekelesha ena aishire imya akanyenjera kanono ichintu chili chonse icho chinga temu na amano aya kamuntu akanono akachilia chimo kabili ena alisunke nyenyenjere kabili akamuntu akanono kalolekeshe fie okutonta fie panshi kabili ena atendeke okupunda kabili aliponene kabili vamwa abantu baishire mukumwafulisha ena ena atile owe yo chena tekuti chive chena tekuti chive batile bwafyanshi atile doctor ati omwana alife wino batile bwafyanshi obuli nomwana namayo atile chisuma ena aiketwe nokufulunganishwa nalimwe myeshi mutanda ya pitapo kabili ena ekala fieno kulolekesha temulandu ifyo chena chiri chiringire okutemu na amano ya uli omwana chena tekuti chitemu na amano yakwe kabili ena ekala fieno kulolekesha Dr. Alinje ba ena atonto nkenye ena alifia wino. Kabili, na chimuleta kuno olubali ukusenda ko utuwa kwanga shatumo uto tuinga temu na uliamwana. Kabili, tachire bomba ena ekala fieto ndolo nokulalolekesha. Ulia emu sangolu kuta, lubelelemo. Lesa nasunkanya ubulayo ubuli bonse muni baibele kunta nshabo nalyo line ifwe tuikala fie nokutamba okulolekesha chinshi nangisheni chishibiro mwalachita kabili chena chile chitika nshitafe yonse pakati fie kesu ukuleta umunola wako alesa chena chiringile ukubutisha ifwe nilyo lesa pelo ubulayo ena ale minina na ubulia ubulayo emkwai Panuma Yesu ashini nkishenga nshi chishibilo chakwe ichabu mesaya ukutila ena ali ni uja mesaya leonomba mchinso chafionse filia tulangisheni chishibilo mwamona vena tabai luike vena vali lulekesha ukutonta fikunta nshabo chena tachari muli vena ukuchetekela. Imwengefyo bamayo abakale abakukapindaga kusoba leso sa imwete kuti mfumi omulopa mchilimwa pantu tamulinangu umomulia. Vena na lyoli ine tavai ishiwe wene ama pofu shiwanga nshi kufisu minofiabo kabili kabili na fimbipo ifyo vena wako itebuli abushiku vena tavaa taliloku ishiwa ama limbo ya wula yopantu ifisu mino fiali fimbili kishechena ifisu minofiabo nentambi ifiabuli abushiku fiali fimbilepo pavula yogu ama limbo nga vena vali sambilishiwe kulingana na ama limbo kutila chilia chali ngiloko vaichi ishiwilo ichocha konkele mesaya Mbanga wama chitikilo kutila ena aishire mchi shibilo chakwe icharungama. Mchine ena alichitile ena aishire ukulingana nubulayo. Nelobe na vali sambilishiwe chumino. Ifwetu walichitikila mulichi. Kabili ifwetu walichitikila mulichilia. Bonse mulibena vali chitikile muliresa bonse mulibena. Inelo ifwe, febe na Amerika, makamaka ifwe, tuleto ntunkanyo kutila ifwe, tulinoku velelu oluse pantu ifwe, tulakula machari chaya kalamba, kabili tu alikuata baka chema abasumane fintu. Ibukisheni, ngachiri achari ifyo, lesa ava ushalunga manga ena, atuleta monga filia. Pantu kaini na abele, mabili wakashishimu na aba kubalira po kumse ka edene. Vena wakulire chipa ilo kulishikulu. Bonse babili bapele lambo. Bonse babili bapele fiabupe. Bonse babili bali pepele. Lelo umu ali walunga makabili umu vie ali mchirubo. Moneni ifwe tulingiro kukwata ichine. Kabili ichine chaba chebo cha kwa lesa lionse. Nomba chaba chimochine elelo, abantu balesa mukuba aba pofushi wanganshi, bena matila, nje tila, usheiwe ulimwina Kristu, owe, na aba kucha ifi, nefi chintu. Mwamuna, chiria tachaba tapwe cha kuchana chena, ine nshikwe tepo na nguchimo, ukususha chiria, lelo chiria techo ine, ndesho kumweba. Veni kulukutaru lilonse olo mlefo yoku bako. Umutu nduwenu taupango upsano obuli bonse. Na chilae wakachema mulu chelo, kulia mkolorado, na lebo mba ukulonga nika kabili na fimbipo. Kabili na leikala kulia ukulu kwande kuchiringanya apa kuikala. Ngafiria. Kabili umumana wa mafia akabungu ka Hereford kachema ulunika uluwa umumana wa mafia. Liena imwe mulaya pamulu walunika imwe na mkwata bantu ama kukabanga na masamba. Kabili ngombe ukufuma ukulubali mukabungwe ncheme na abantu bakumasamba. Kabili bumba ilio nalipamu nalio liarishire abantu ama kukabanga. Vena bali kwete ulupango lwa kuchiringirira kulia kukanye ngombe ukanaya munchende ya vena. Kabili kulia mukati kampiri mukasuba. Kabiri ifwe kutitwashire etapamo ingombe, shine atemwa emisango isano ya mutundu. Shine konsekonse atemwa emisango ikumi ya mutundu. Pamumana kutitwaleta ingombe shesu mulusuba, ukushitwala kulya. Kabiri nalekala kulya, okulu kwandu kuchiringanya, olusengo, luwacha kuikalapo. Mpanu mailio ifwe tuwasende ingombe shonse. Shonse shena shale fwati kwa nefintu fionse, nukutendeka shena kushibwesesha kuichinka. Kabiri renja ale imina kulia, ena ale penda shena, ilio shale pita. Kabiri nari mwene kwa liko emisango yonse ya mitundu. Mr. Grimes akwete isha Diamond Bar, kabiri pamulu fye wesu tuakwete take track, ifwe tuakwete odi tripod. Kabiri kwa liko emitundu, ia pusana, ia pitile palia. Lelo renja, tale lole kesha umutundu. Ena alele kesha akachishibiro kamulopa mukutwi. Takwali nangu chimo ichinga ya muliri echinka. Ukusunga akabungwe kakusandana. Ukuleke ngombe shabo ukuba isha chishinka kumutundu. Takuli nangu chimo ichinga pita kuli akano ya pwilika Hereford. Yena yari ngire ukukobe kwa kamo mukutwi kuchishibiro chamulopa. Ulia emusango chikabela mpabu pingushi. Eina takanjipushe inenga anali nine Methodist Baptist Presbyterian. Umusango wa mutundu mkwe titecha kapili bule nangu chimo kuliwene. Mtena tatili nangu chimo kano wathyalwa chipia chipia mwina Kristu wathyalwa mumulopa wa mulopa wakwa Yesu Kristu. Mbalia eva kengilamo. Takuli kuchila apalia abo eva kengilamo. Nomba ifwe tulefwe yoku ibukisha ibukishe ni chiria. Nomba ilio ei nateshibikwe amaka yako yavalio nse ayabulo kusokololwa. Ilio ei nateshibikwe temulando musango lesa emini nepalia imamulingile kuchetekila chena epelafye. Ngafilia umu anakashiwa lesu momulopa. Wonsa abantu abale pita. Kabili bonse bali imini nokusosa ulia ale ya rabi. Ulia emwa ome uilumbula ukubaka sesema. Iri eshiru kabili fionse ifya msango filia. Leo nichi nshicha chitike. Uyumwa na kashumu nono ali kwete ukusumo mulopa. Kabili ena ali umfile paluwa wene. Kabili ilio ena ali shire kulia. Kemulandu ifyo muntu uli wansi asosile. Ena ali shibe ifyo ena ali. Kabili atile nga kutina kumafie ila yali akwe. Mwamona kabili ilio chie chitetekelo. Icha chine chine mulilesa. Chava ichitunturu kuliena nchinshi icho chafumishe. Chena chafumishe amaka yakwe kukundapa ena. Chena chakumishe wene mumusango wakutila ena alibili wike nukumweba icho chali chalubana na ena. Atile ichitetekelo chowe na chikupususha iwe. Nchinshi icha chitile ichitetekelo bambi aba imine kulia limbi bali luwali shenga nshi kuchila ena. Lilo mlemo na ena alirwike umunola wakwe. Ena alishibo kutila lilia lia lirishi uko liakwe. Ngaifwe kutituwa chitafia chilia munobushi kumwe bantu. Ngaifwe kutuwa iluka fio kutila ena. Ale mwone kela fie muli ukukulongana pepa ngilimo. Chilia chiri ukule kilako ifia ukabila fiesu ifio ifwe tukwete muli wene kuli ifwe. Nilo ifwe tulingile ukuiluka umunola wakwe. Kabili nomba ifio imwe muiluka umunola wakwe. Nilia ilio iche wachabula yo icha ino nshita cha lengu wakumwone kila. Teche wachabula yo icha nshita ya kwa mose atemwa nshita. Ya shala chiri ubulayo wachebo cha inunshita. Nomba tulesango kutila ena ali ile pantanji. Kabili yairo omuntu munono kulialubali no mwana mwana kashi wakwe wafwa. Umukashana ena ache tekele ifyo ena asosile ukubaichine. Nomba ibukisheni ena ali nishima pepu. Kabili ena ali vindirwe pantu chena chali landirwe kukomairwa. Uli onse oyo ukampana pamunankwe akatamfi wakufuma musinagogi. Chisuma ngachakutila ali tamfi watemwa ngachakutila ena tali. Ena ali waikushiwa kutila lesa epu ali muli Kristu kabili chia chali chebo. Kabili nichinshi icho chena chachitile. Chena chale tele kuli ena amaka aya kubuka ayo ayali muli ena. Amen. Chabu shishi umukashana uyo wali wafwa. Kabili ukulambalala. Mpantu ena ali ilwike kutila lesa ali muli Kristu kabili umunola wakwe wali munganda yakwe. Lelo mumusumba uko ena akushiwe, yali amaka ya mwene yali muli ena, mumusumba umo ena akushiwe. Lelo vena, tabata lido kuiluka wene, mnula wakwe kuli vena, tawapili wile na nguchimo, nalimo wafulunga na umo. Nikuisa uko ififintu, vena valenje wakutila iwe ulachita ifinefi, leka mwone iwe ukuchitafie na kuno. Busheta mwa mfachiria ngakulia imwe mwe bumba lia ba Pentecosto. Kabili imwe mwe bantu kutila imwe mwariche tekela mkunda pa kwa bulesa. Uyu apa kampanda na kampanda kunolubali. Leka mwone iwe ukumunda pa ena. uliani ulia wine chiwa uwa kale umawine wa sosire nga iwe ulimana wa kwalesa eba ayama wea sangu keomukate umawine chiwa wa kale ilio ye na ali na menso yako kufimbwa vena vale mupumine wene pamutu wene nkonto kabidibatile nomba bapele shenye nkonto kuli umo nombye kabidibatile tuwewe nani ukumine iwe kabidi ifwe tuwala kuchetekela iwenga iwe ulikasesema ena tatalile ena tafu kamine uli wonse Umawine ilio enali palupanda atire nga uli mwana wako alesa fuma palupanda no kushiningisha kutira niwe mwana alesa ena ngali chichitire chena Bena vali muli pile wene omusangulo ukalambanga nshi ena atalire kukwata kulya lero bena tabai shibe chena bena batire ena apuswishe bambi ena umwine tetai pusushe nga ena enga ipusushe umwine ena tekuti apusushe bambi Ena alipele umwine pakutra ena inga pususha bambi. Mwamona vena tabai shive umulola wakwalesa epelafie. Nomba chena chila leta amaka kukundapa. Kabili chinshi chena chila leta amaka ukuisula menso yenu ukuishiwa wene. Atemwa ukupofuisha amenso yenu pakutra imwe mwikatala ukumuishiwa wene. Icho chisula amenso ya umo chile esala amenso ya usha chitikela. Lelo omusumba bena tava kwete isubiro nanguli momuli wene. Panganda ya mufariseo ena ali mulalike wene kulia. Kuli Simon, mufariseo kabili ali pekenye chakulia chamulalilo ichikalamba. Kabili mufariseo ali fwaya kushiningisha kuli bena kutila ena tali nikasesema. Echo ena ali kunu makulia ukukumishanya na malukombo yakwe kabili imilile yakwe kabili yonsa mafuta ya munu nko usuma munganda kabili Yesu ali pitire ukuchila uwale samba kunkasa kabili ali kele okulubali kabili ifiko ichena cha mwibala paliwene uko inamasha pitire mukashira kabili imingira yakwe ulia emulandu wine basambile kunkasa mulishire nshiku. Kabili mulemo na ichintu chakubalira po ilio imwe mwalali kwa kunganda kulia mu Palestine ilio bena bale fwaya shiriendi yato ichintu chakubalira po chali ukusamba inkasa shenu kabili elio kumupela imwe ichintu chimo ukwendela kwa pali bakapeti babo ifikalamba ifisalu vya peja nine fintu fyali fyayemba ichintu chakonkelepo icho bachitire bena liena bapele imwe amafuta ya mumino yenu yena bayafumya mumu apele unono yosangwa mumpiri umu apele wa rose panu mailio rose afumapo ulasho mu apele no mununko usuma kabili bena balasuwa pamenso yabo kabili ilie myengerere ya kasuwa kapale siniani yali bipisha kabili mulemona kiri achira pange chena kabili liena ilio machita liena umwine alesa pamwinshi kabili alaba fyompa bena pamkoshi Nukuba sengela bena. Musango nshibalia abale samba kunkasa. Vale kire Yesu kupita. Ukwa vula kusambe nkasa shakwe. Atemwa kupela wene amafuta. Ukuisubo mwine. Atemwa kufyompa wene. Maiseni. Neno kwa liko. Chile ndo munono kulia musebo. Wonseba lia waka pepa kulia nomba. Ibu mbali onse. Taliamu ishiwe wene. Kabili umu anakashu munono wabu chirende. Ena aloleke ishe mulia nalimu pampungolo. Kabili ena alimu mwene wene na aika ngelo bali apachubumba. Ulia emusango ena abe na mwelelo pakati kebumba lia waka pepa nabu. Ilo bali apachubumba. Uwavulo kusengirwa. Kushate mwikwa. Uwafiko. Uwalamba. Kakunkuluka wa mshilo. Vena valeta chena. Umusango omo. Uwa muntu yo ushaba mmano ya tuntulu. Kavuka. Uberenga amano. Atemwa musango omo. Uwe shineri abipa. Kabili Yesu na laisa kuli chena. Ama minita ya nono atire. Mukala ndeshi we ukusushi omwana wa muntu. Chikabelo luse kulimwe. Nero ili ompashi wa mshilo wa kesa. Muku chite chintu chumochine. Ishi wilimo. Talia katale ukubelo luse kulimwe. Mwamona. Lilo kulia uli omu anakashumu nono alimwene enale fwae kwa kwa ufilishua. Kabili enale butukiremo fie wangu fie, alile no kusenda kaboko shikala basta, akai surama mafuta. Nalimu alishitreke na nenda lama ukufuma mulibu chirende wakwe. Lilo chenachali ni chinshi, enalimbi alitonto nkenye. Ena nika sesema nilonde ye bukishomwa nakashi na umbi mchikope chandi uwa msango na umbi ngo wandi ena ali kweteshi uko kabili ena ali mwishi wewene kabili ena ali vederuo luse kulia luva lipachi machasaika mailo mubushi kutuwa lirandile palichena kabili inga kuti na fika fie kuli wene na alishi waife ena aba Ndino kumbira wena omulimo nga abashala muli bena chile saka manefe bena balechita nalamu bombera wene omulimo ine nayo ishiba ena mwana wa kwalesa ena ali butukiremo ena ali paleme mupepi nga nshikuli wene kabili ena ali umfire kuchinwa nga nshi uli emusango owa chino mubembu uli lapira omfwa mulola wakwe washininwa kabili filamba fyatendeke kukonkoloka kabili ena alesha kukanya fiena Kiena fiato nini pankasa shakwe. Ena ali noko musuwa wene. Yelo ifilamba kukonkoloka pankasa shakwe. Kabili ena atendeke kukumuna shena. Kabili kulalila. Kabili kukumuna shena. Nendu pishakwe. Kabili inkasa shakwe. Shali shonse. Ishala mfishi wanorukungu. Lua lipali shena. Kabili inga imwe muchine mrefu ya kuchete kila chena. Ne chena ichana maukufuma mukashira uli wonse. Wali endere ya kashira kamokene. Kabili chiria chali palia ichena. Chali pali wene. Na ikala palia. Kabili filamba fiakwe. Fiale tunina pankasa shakwe. Kabili ena ale isha kukumuna shena. Kabili ena takwe teta welo nangulimo. Nichinshi ukuyemba kwa mwana kashino kuchindami. Chaba mushishi wakwe. Uliye mulanduine mwebe ngimwe ama nakashirelo. Mulashibe ya kwa shina shonse. Chiri ya chirubo. Ena avulire mishishi yakwe. Nukutendeko kusamba hii. Nkasa shakwe. Nukumuna shena. Iyakwe mishishi ya emba. Kukufumia chena pali wene. Mpamu ine okusenda okuseba na kwakwe. Owe mwe. Lilia elintu imwe. Mwishiba uyouli mumulala wenu. Mwamona vankashishi Yesu kuti babafie mupepi ukumina pamitwe yabo. Kukwate mishishi isha ringa kuchitachidia. Eicho palia ena asambile nkasa shakwe. Nukumuna shena ne mishishi isha mumuto wakwe. Kabili ena afyo mpere nkasa shakwe. Kabili ulia Simoni uakale ukuiminina kunu makulia atire. Owe ine kuti na mwanafye ena kukalipa. Ena tairwike efyo ena ali. Atire na chimwewo kutila ena teka sesema. Nga ena ali nikasisema ena kuti ayiluku msango wa mwana kashi uyo oli mupepi na nkwe. Yesu tatalile ukusishi ulukasa ena alolike shefye wene kabili ena ali no mwenso. Elio panuma ena apwile ena okubombo mlimo kuli wene ena alolike shekuli atire. Simon ni nkwate chintu chimo okusosa kuli iwe. Iwe wachinjita kuno. Iwe na undeta ine kuno. Mashi uyambi icha kuchinda mikiruamo kuli ena. Iwe walefua ya kunangisha ine. Iwe walefua ya kushiningisha kuti ine. Nshaba ifyo naba. Kabili iwe. Iwe wandeta kuno ine. Iwe nga wachisamba inkasa shandi. Lelo tauchitire. Iwe nga wachimpela ine ama futa ukusuba umute wandi. Lelo tauchitire. Iwe tawachimfyompa ine maiseni. Kabili uyumwana kashukutula ilio njishire kuno. Na asambe nkasa shandi ne filamba fiakwe. Na kumuna shena ne mishishishakwe. Kabili ukutuwa ilira na fiompa nkasa shandi. Ukutula ilio ndimuno. Ni nkwata ichintu chimo ichakususha iwe Simon. Elio ena apiribu kile kuli ena. Ine kutina ilinga nyoku iminina ena kulia. Kabili ayakwe ayakuluwa menso ayayemba yonse na yalamba. Kabili chinso chakwe. Kabili uko ena akwe iti ama futa. Kabili ulukongo kufuma mumusebo pa chinso chakwe. Kabili ena ale tontonka nyanomba vushe nimpange chirubo. Vushe nimpange chirubo. Atire. Kabili ndetila kuli ena. Isha akwe membu isho isha rishingi shonse shari kirirwa. Kabili mumutende. Chari nichinshi, ena ali ilwike, ena ali ilwike ishuko lyakwe. Mwamona, ena ali chitile chena, ena ali chitile wene omulimo. Mufariseo ta chitile chena, ena ali mwene chena kabili ena ali ilwike omulola wakwe. Kabili nichinshi cho chena cha chitile, chena cha lisambile. Nichinshi cho chena cha pele kuli chena, ukubelo luse. Chari tele kuli ena, ukubelo luse, pamembu shakwe. Nichinshi cho chena chachi tirena chimbi, chinana chimbi chale tire amaka ya kwalesa. Ukulangisha kulibena ama asha tetekela, ukutila ena ali nikasesema. Ena ali shibe ife wene ali. Chinana chimbi chale tire insansa na amaka no mwewa miayaya. Chena chale tire chiria. Nero yowale ngilo msumali ukalamba ukulu, kupeperwa muli ya muli shirien kasesha emba. Ena tata lile okwilu kumulola wakwalesa muli ena. Ena na chimbi alefuwa ya wene okubombobu chenjeshi wangu kakuli ena. Ukusansa musha kumo. Fia efeso ndelifuwa ya ilelo chava umuina wafi ya kusansa musha. Diena talifuwa ya imbila nsuma. Vena balefuwa ya okusansa mushiwa. Kabili Pilato atile, ine kutina atemwa okukabila ifipesha mano fimo okufuma kuli wene, atemwa ichintu chimo icha palafia. Kumuleta wene kunolubali. Mulyamu ine mumulola wakwalesa. Moka ana chena, pamulandu, chinshi, uwa kutila ena, alitashishe ii, imito ntonkanishishe ya chintu wingi. Ukuchila ifyo ena, atashishe okukwate shuko okuba mumulola wakwalesa. Niti inshi chachitike umwa nakashi ali wele roluse. Mkupelwa umwe wa mia yae. Lelo ena ali rufisha mano yakwe kabili ali penene. Nuku ipaya pakuiposa mumenshi mulia mswizalandi. Nomba Oku sakamana, oku sendwa nga nshine tonto nkanyo lia lumbukwa, ilia abu shiku kutila. E na ali nibele sebuli. E na ali fio wa itungo kutetekela. Takwa nangu chimo mchine kuliwene. E na nichinshi ito e na achitile. E na akene chena. E na akene shuko liakwe mumulola wakwalesa. E na ngali bedoro luse. Atile, ni nkwata maka ukukutanika iwe. Ni nkwata maka ukukulekirako iwe. Atile, iwe, tawakwata maka kanofi ya iso kufuma kulitata. Ena, ngali shibe. Ngaena, ali shibe amalembo. Kabili ena, pakuba muyuda, ngali shibe chiria. Nelo mlemo na intambishari musambilishe wene. Uli emusango chabe la mwelelo. Ngaena, ali sambilishiwe fe wino. Ngomaome ali chetekelefi ya malimbo ya sosele. Nelo intambisha kweshali mufumishe kulichena. Musango mwine ngefyo chili ilelo. Abantu balino kusende mbila nsuma ya chine. Uko mupashi wa mshilo aleisamo. Kabili amakano bukata kwa kwalesa. Kukakulula ababembu kufuma kulubembu. Noko balenga ukuba abantungwa. Noko babatisha bena mumupashi wa mshilo. Nokunda pabalwele. Nokulangishe fishibilo. Nefipapua kabili abantu balino kutaluka kono kusosa. Iye! Nomba na mwishwa ifyo ulukuta lwandiru watetekela. Bulia uwele wele. Mwamona imwe mle kana imwe mle shitisha ubeli wenu. Esa unaumbi. Ame nginga nshibala kwa teshu ukuli mwoli inelelo. Kui mini na mula wakwe. Ngefe wa chitile lilia. Kavili na lilia line pa mulandu wetu ntunkanyo ili alumbuka. Venabala kana chena kui mini na mula wakwa lesa. Ndesunguka wechibusa munobushiku. Ngaifwe. Fwe bantu fwe bali abena Kristu. Mumulola wakwe. Kabiri na tuluwala, ngaifwe, tatulekane shuko ili akunda pwa, pa kuchetekela fye wene. Ifwe, fwe mailumbulo kuchetekela wene. Tatuilu kamuchine umulola wakwe, ifyo yena ala ile ukuchitelelo. Ukushiningishi wakubulayo kwa abuli ya ushiku. Yesu aleba ula ili ankulo pa ukana chetekela ichi shibilo chabume saya wakwe. Ifetule muna chena pano, ena aleba ula bena ukumuita wene belesebuli. Bena male fuwa ya wene okubombe chishibilo chakwa Mose nalimo kuisula abemba wakashika. Bena male fuwa ya wene okubombe chishibilo chakwa David kusende chipuna chabufu mukabili nobuteko. Leo takwali amalembo ayo ayasosele okutila ena akachitachiria. Ena ali nokuba kasesema. Ena ale isa infumu. Ena ali nokuba kasesema lilia. Kabili ena achitile chishibilo icholesa asosele okutila ena akachita muli shigenshiku. Kabili na lioli ine bena male fuwa ya wene okuchita chishibilo chimo. Icho abase keshe bena. Mwamona. Kabili nde sungu kafienga ifwe. Tatulerole kesha kunta nshinga nshipa chintu chimo. Icho ichili na ifwe. Nde sungu kanga kutichavo musango mwinefye. Nga ifwe kutituwa achitila fye ishuko Yesu. Nibukisheni. Ngefyo ifipasho fyakale ifipasho tekuti fitoba urwe. Ichi shibilo chakulekiresha ukulingana na Yesu atile. Ngefyo chali munshi kusha Sodoma. Efyo chikaba munshiku ilio mwana wa muntu. Tachilu mwana wa kwalesa nomba ilio mwana wa muntu aleso kololwa. Nolekeshe kunolubali ukoche na chivelelelelo mweba nandi. Ine kutina mwebe fintu fimo pano ifyo ifishiri fyalunga moku mweba imwe. Lochena kutichamu papusha imwe. Ndefwa yoku mipusha ili pusha ili nono ilio tulele kalintu tatula twalilila no kukulongana. Pama mini tifia nono ndesu ngukanga kuti na mwipusha ichi. Uli wonsi ali shibu kutila isonde mchifulo ifintu fionsi na afika la mubutantiko kukuisa kwakwe. Ifinkunkuma munche ndesha pusana pusana. Umweshi uleto no mlopa wakashika temwa imililo ya kashika konsefi. Mkufimba wene. Gefe Yesu asu sileo kulolekesha pali chiriechi shibilo. Mwishi kusha kulekelesha. Bemba ukubuluma. Imitima ya bantu ukufirwa kumwenso. Kabili nshita sha kumanama. Ukuluwa pakati kanko. Tulekeshe ni pakuponda mikuwa ukulipwe lelo. Tulekeshe ni kulichena ilelo. Chipendo ama kumiane ukufula California. Yaba bimbuka naba umeba nabo. Miu mfile ya chifialirwa ya alifumishu wapo kale. Tulekeshe ni palichena. Tulekeshe ni palichena ilelo. Ifyo abanto bali noku ikala kunganda. Waba itabe na mina Kristu. Noku mfwa kumisango ya filianga Patty Boone. Elvis Presley, Annie Ford. Kabili valia abwabe mbenyi mbo shabuka pepa pamulungu. Kabili olekeshe ni pali filia fintu vena. Mala olekesha pali vena okufiompa vena amanakashi ne fintu kunse kulia. Ili otakuli umaume uli ingile okufiompa umanakashi mpaka ye na amupa. Filia chiria chilundwa fiacha ume ne fiacha anakashi ukwa mpana. Lekeni chive fionsefyo chingaba. Chena chilubo, chena uluba ilumbi, vula lilale. Iliyo efilungwa fiacha umene fiacha nakashi, fia kumiana, chena vula lilale, kabili chena, chapangirwa umwa ume ufyompa, umwa ume mukanwa, chena kuticha mlenga ena okuluka, atema umwa nakashi kumwa nakashi, chinshi chapusanina, chena chava u, chena chava uvula lilale ulubalilumbi. Chilia chishinka, ichipasho, chakwa Kristu ukufiompa na winga wakwe. Mwamuna, imwe tamulingile ukuchitachiria. Kabili olekeshe ni pali chena ilelo. Yonse aya, mabu mkolanya ni fintu. Kabili umo, umuina ukalamba, uwa kufiompa na no kukumbatana. Kabili chena, mchine mupepifye, uchende wapa chintu wingi. Ukulikonse, kabili abantu bali pofulanga nshi, tabachimona chena. Chisuma, ifintu fionse fiaba mibele ya Sodoma. Uwina Sodoma kulikonse, ngefe waibele ya sosa. Ifintu, ifingi nga nshiro, ikeshe ni mwishi nshiku. Ifyo ye naso sile fia lino kuchitika. Nulekeshe ni pamavula yo, ayo ye na apere. Ijo cha lino kuchitika buno mshiku. Kabili liye na chenchente ni chena mpali ifyo, ifile chitika. Nokumona apo tubelele. Liye na mli nokumona angacha kutila e na achiri mchebo chakwe atemwa yo. Bale foyo kumona ichi shibilo chakwa Mose, ichi shibilo chakwa David. Chiri atachali icha nshita yabu. Chali la iwe mu nshita yakwa Mose na shiri nshita. Uvula yo uwa ino nshita ulingilo kufikirishiwa. Ena ali langishe paluwalala kuli vena. Ena na amalembo kabili. Ali betile vena okufuwaya amalembo. Okumona uishi kunshi vena vaikelemo. Ena ale chita ichintu chimochine ino ini nshita nomba. Fwaeni malembo, imwe mweva chitikila baibele. Icho chingile kuchitika pano pene ilio kuisa kwa kwetakula vapo. Lulekeshe ni kuisonde mchifulo, nomba lili alisonde. Lulekeshe ni palukuta apo lubelele. Lulekeshe ni apo lubelele, ukuwa ichifule fule, laudikia, ukufumia apo ichebo. Ichintu chonse, ukuya mukabungwe, akakalamba, kama charichi. Akabungwe kesonde, kama charichi. Kupanga ululembo lwachiswango icho baibele ibilisho kuba ichirubo kabili fionse filie fintu kabili nomba ba protestant kwenda fie okuya muri chena okutangisha omutwe okwabula kuishiba amalembo intambishabo owe bena balefwa ya o omuntu wa maka kabili bena balino kwata umo bena balino kumono kutira naba mukwata ena ali kwetiro lekesheni lilo Yesu ali bilishe mukupwiririka umwine filia fine ifyo ena ali kabili ali shilinkishe kuli bena ifyo ena ali munshita yakwe kabili ichintu chimo chine ilelo nomba lekesheni pali chena leke ntusende ili ya imitantikile ya Luka 17 ngefyo chali munshi kusha Sodoma lekesheni kuisonde lekesheni palukuta imibele ya wina Sodoma Rekesheni apo loti abelele. Iliyo bali aba umevae seshe uku, ukuesha uku patikisha mumuinshi. Kuli aba va malaika, aba aba ume. Mone nolekesheni kuno. Kuli akwali nolekesheni. Abrahamu ali pamulu walupiri. E natali msodomu. Chila chipasho. Kwali wako lionse ya mabumba ya tatu. Aya abantu mkulongana kwa buka pepa. Aba chetekela. Aba itungo kuchetekela. Na basha chetekela. Lionse vali aba tatu. Kabili bali abali palia, kuliko mwina Sodomu usha chetekela, waitunga kutetekela, na Abrahamu ulukuta uluwa salwa. Nomba lolekeshe ni nko mbeshabo muli buliabuchi. Nko mbeshibili, shali lekulia nokushimikira kusodomu. Shena tashachi tilechi pesha manona nguchimo, kanofie ukubalengo kupofula ukushimikira kwa chebo kula chitachiria. Nino lolekeshe ni umusango wachipesha mano yumalaika achitile uyo waikele na Abraham. Ena ali nenuma yakwe ukufuta tukila. Kabili aibele Abraham uishina liyakwe kutila nali pilibulwa. Amwitile na Abraham mchifuro cha Abraham. Ena tekuti akwate umwana mpaka ishina liyakwe iliolia pilibuidwe nangula Sara. Ena ali bebele vena ifyo ishina liyaboliari. Malaika ali bebele vena chidia. Kabili ena atira okuti ena ali nokutandalia Sara okulingana n'enshita ya bumi. Na Sara ali sekere paluwa chena. Kabili ilio Sara asekere umwaume n'enuma yakwe yafutatirwa. Umwaume ukuli ena maa ya mwana wa ng'ombe kabili ukunwa omukaka okufuma ku ng'ombe n'okuli omukate. Umwaume olukungu pafya kufwala fyakwe omutandashi ali nilesa umwine. Kabili Abrahamu ali ilwike chena pantu ena ali shiwama tuntunkanyo ayoyali mumutima wakwa Sara kunuma ya kwatile. Chinshi cho Sara asekere mumuine. Musa ngonshi ififintu fingaba bushe kwa aliba ichintu chako sakulilesa mamona. Kabili Sara ali butukile panse nukukana chena atile ee lelo iwe wachichita. Nomba ena ngali fumishe pobumi wakwa Sara padia pene. Kuli ena ukukana tetekela lelo mamona ena chiputru wachako Abrahamu. Kabiruka na tetekela kwesu muku mwonekela kwa kwe kukalamba muli noora. Ifwe tuwaba ichiputulu wacha kwa Kristu. Enaba afi mamona ifwe tuwaba. Ifwe tuwaba mamona ifwe. Ena alingile ukusunga chena. Namba mwoneni. Takwanta la kubapo nshita mwili ya nshiri ya kale. Ili ya nshita ya lukuta. Kabirina alishiva pali umoka sambili la owa chine. Ndela ndako kalemba mwili ya nshiri ya kale. Takwanta la akubapo. Inekuti na ipusha kasambili la uli onse wabaibele kunje vahine umwa ume umo. Uyo watu minwe kunshita ya lukuta. Mwili ululu kuta ukutula ukuta ni kwa Kristu. Buka piunga weso ndili onse. Ubo eshina liakwe liapu ishiwe na H.A.M. Nga A-B-R-A-H-A-M mpaka bunobushiku. Sanke fini Moody Knox Calvin. Lelo bushe walitala akubako G-R-A-H-A-M. Akale Billy Graham. Kabila wambila nsumomu kalamba kunse kuliane filonga nino ifefili msodom. Takwa tala. Kwali bako oro Roberts mupia kunse kuliana wa Pentecostu. Ichintu chimochine. Ushema alishi bachiria. Lelo H-A-M. Nomba G-R-A-H-A-M chaba afi amalembo mutanda. Lelo A-V-R-A-H-A-M chaba amalembo chinilubali. Mutanda ni mpendwa ya muntu. Akabungwe ka muntu. Ukubomba kwa muntu. Lelo A-V-R-A-H-A-M chaba amalembo chinilubali. Namba mwoneni, mulukuta lwasalwa, uloolwa afumishi wakunse, tefi filonga nino. Lelo lukuto lwasalwa, ukuiminina, lwena lulinoku kwa tenkombe nalo, mulishi nshiku shakulekelesha. Nichinshi ichile chitika kulia lubali. Nichinshi ichile chitika kuno lubali. Pashanye ni chena na filia ife Yesu asosili. Tachatala achivapo mwili ashiri akale, ifwe ukutantika. Kabili ifishibilo fimofine, ifyo finga chituwa.
Don't you realize, friends?
Mushitamwishi bemwe fibusa no kwiruka chena nilesa okwika mumbira nsuma mubantu bakwe kwilenga omwino okwishibikwa bushetamuleiruka ora yo tuleikalamo bushenatu ibika fye fwebene okutotendu pishe supano no fye okulisha piano no society kabiri okutaluka okufuma kuchebo mpaka ifwe twaba fye abapofula kuli chena muchine ifwe tatwaba leke ni twiruke ora yo tuleikalamo. Petro, Nathan, atengu Nathaniel, mtile, kabili umu anakashi, vena vali ilu ike chena, vena vali ilu ike, ichi shibilo chabu mesaya, chimochine, nomba ngefi fintu ifyo ndelanda, jena, kuli ino nshita, Yesu atile nomba mwoneni, ena leso ntila kunu manomba, ukubeba vena palu anshita, lesa, mshita ili yonse, ilio ena atu minembila yakwe, ichiwe chaba, ichiwe chakwe, nukushiningisha chena kuli ili anshita, abantu abo aba chetekila chena, chari nishita ikalamba kuli vena, abantu abo aba asha chetekila chena, vaile mchimfulu mfulu, chena lionse, efe chaba, ngafilia mwishiku shakwa Yesu, ichintu chimochine, lekeshe nweni na imini na apanomba atile, gefo chari, mwishi kushita kwa Yona, mwili Yona ngefe Yona ali mwifu mwori achishimwe shimwe, inshi kushita tuwaka suwa nubushiku efyo no mwana wa muntu alinokuba, ati ile ibifi kabili nkulo ya buchende ilefwa echi shibilo nomba na mwishi wa ifyo nde tonton kanya enale chita, enale sesema ibifi kabili nkulo ya buchende. Nde sungu kango muntu uli onse mmano ya kwa ya tunturu kutila kano kutila ifuita tuweka la muya na kukakabili nkulo ya buchende. Ili okube mbuka umuame no umuame okuponda mikwa. Kabili ukuleka na mua Amerika kwa alichira munga nshukuchira inko ili onse muisonde. Kabili sonde ili onse na ali ya mchimfulumfulu ichachena. Bata tukufuma pali bane mupepe balalekwa okushinguluka okusende chintu chonse okushinguluka mumyaka ikumilimo mchupo. Mwamona, tontonkanye ni pali chena, ukulekana nokupana kabiri nokupana kabiri, ukulekana nokupana kabiri, vena valeria okunwa okupaba na kashino okulekana mchupo. Ulekeshe ni pali ora iyo tuleikalamu. Nililali chata lilokuwa mchimfulumfulu cha msango ifi. Ibi ifi kabiri nkulo ya buchendelefu ya ichi shibilo mone ni kabiri, nivali nokupokelela ichi shibilo. Chinshi ino nkulo pantu ngefe yona ali munda ya chishimwe shimwe. Inshi kushita tuaka suwanobu shiku. Umwana wa muntu alingi lokuwa munda yesonde. Inshi kushita tuaka suwanobu shiku. Chishibilo nshi, icho ili ya ibi ifi kabiri nkulo ya buchende ikapokelela. Ichi shibilo chakubuka. Kabili ilelo panu mayamiaka ama kana ya mili ifwe na lioline tulamo na Yesu Kristu mumaka ya kubuka kwakwe ukuimi na pakati kesu kuchite fintu ifwe na achitile lili ya nukulaya ukuchita. Ibi fikabili nkolo ya buchende, ino kufuaye chishibilo. Lionse kufuaya oku nangisheni ichikabili nga imwe kutimwa chitaichi no kuchitaichi. Vena valino kupokelela chena. Ichishibilo chakubuka. Ena aba chimochine mailo ilelo no mnya yaya. Nchebo kulengo kumonekela. Ukuikala pakati kesu. Nifio ifwe tulingiro kutotrea lesa pali chichishibilo chakwe ichikalamba. Mwone ni ena asontele kuchintu chimbi paliatire, kabili ngefio na mfumu wako kabanga akema, ilia ni mfumu ya kusheva, umfukishe ni nomba. Na mfumu wako kapinda kakukulio, akabukila pamo na wankuloi mubu pingushi, noku baseka, pantu afu mine kumpela asha pano isonde, kukuisa umfamano ya kwa Solomon, kabili mwone ni uachila Solomon, alipano. Mwone ni leke ntu sontelele kulichiria ama minita ya nonu. Ena ale birenga baibere mwine iyo tule birenga. Paluwa kwa Yona. Kabili ena ale birenga paluwa kwa Solomon. Nomba iliyo inshita ya kwa Solomon ya ishile ena akwete chagu pecha kulingurula. Kabili abantu onse, inko yonse, ya achete kere chena. Umuntu onse, ali no mutima umo, kabili muchu mfuanu. Umuntu onse, achete kere chena. Ngomuntu onse munobushiku, nga Amerika yonse kutia pirubukila fekuli lesa na kuchetekila lesa. Chiria echini kisho chawa misha icho tuwa kwata. Chirinokuwa ichu ubo, jama bomba nefintu fionse fya shala. Takuli na ngumo, watu mpike Solomon. Vena vale mutina inapantu ali umwaome uwa kweche chabupe. Kabila bantu vale muchetekile ena nganshi. Ena atu minu okufuma kulilesa mpaka vena. Vamule ngele ena okube mfumu yavo. Mko shonse shale batina vena. Tepa mlandu wa maka yavo ayabushirika. Lelo pantu lesa ali pamona vena. Kabili nga inonko iyo ilu mbulokuwa ya wina Kristu. Nga kutia chitafye, wonse mulibe na chapamo. Kuika tilila, ukushinguluka ichichabu pechikalamba, ichotape wakulifwe, mulishinshi kusha kulekilesha. Umupashi wakwa lesa, palukuta, techisumino, umupashi wakwa lesa. Tekumaka tekubulamba, lilo kumupashi wandi, efyo lesa sosa, mupashi wa mshilo. Yesu Kristu musango wa mupashi, palifwe, chumochine mailo ilelo no mnyayaya, ukulenge chiche wokuwa no mweo, mpafyo ena sosile ukutila chena, chika chitika. Unakeshe ni nga nshinomba, owe ili ashiri alile mwisonde yonse, vena tabaku yetu television ne filimba, ne fintu, mulishiri enshiku, echo ya ile kufuma kukanwa kuya kukutui. Kabili panu maya kashitama chereta haya kalamba ya ishire kuisa Afrika ukuchiruka ichiswewe cha Sahara. Icho cha babu lendo wami enshita tukufuma kupalestaini ukuya Afrika ukoe na aikele. Kabili ichitetekelo chishira kuchinshi. Kumfwa, ukumfwa ichebo cha kwalesa. Kabili enali umfire pali ukukulonga na kukalamba ukobe na wakwete kulialubali. Kabili inshita ili yonse icheleta lia ishiro kufuma kulia ena kutia ipusha bushe imwe bushe mwanshire okupita mu Palestine owe nga palwa chiria owe chena chiri chena cha chira chinto ichiri chonse imwe tamata la monapo kulingula kwa msango filia kabili chena chava fie kwati mulungu uikele palia lesa wawo ae mninu wako mumwa ome uituwa Solomon. Chisuma ichitekelo chisa mkumfwa, umutima wakwana mfumu muno no watendeke kukabila okuya kulia, no okuya sanga paluwa chena, mwamona ena asontelwe kumweo. Mwone ni nomba, ichintu chakubalila poku chita nomba, ena pakuwa umusenshi, ena alingile okukuwa tensambu kufuma kuli bashima pepo bakwe ukuya. Echo, inekutina ilenga nyoku mwona ena ukuya kuli shima pepo bakwe nokusosa, tata uwa mshilo, ndiye umfwa bina nava kwa toku kuputuru waku kalamba kulia lubalimu mu Palestine, ndiye lombe nsambu ukuya kulia nokuya imwena ne mwine. Nomba we mwana wandi, nomba iwe, taulefuaya ukuisankanya mulifimo nangu chibefyo. Ifwe, tatumfuana mulikulio kuputulua. Eicho iwe, iwe tekuti uye, mwamona, lialibu mbafi elia uwelewele. Kulia kulia takuaba nangu chimo kulichena. Bali abantu sokutila bena, vali sokupita mulibemba wakashika kabili bena, vali chitafionse ififilia. Takuli nangu chimo kulichena. Nga kwali bako ekintu kiri kyonse nga kiri akukitika kyena kuti kyabafye muno mwine mulukuta lwesu ifwe tukiri twalikwata abasenshi eche tulesango kutira ena atendeke okumfensala atire nomba lolekeshen atire balanje baino kuti lesa wabo kulya lubali ai minu wako omuntu nse kabiri amano yako yachira ekintu kiri kyonse ukulingurula kwakwe kwali wama oweta kulinangu chimo kulichiria atire lelo ine ine limbi chisu malolekesheni iwe ulina mfumu iwe tekuti wampane mwibumbali abantu nga lilia chiria chiri iwe tekuti uchite chiria lilie bumbali abantu ulia ishibi kwa isondeli onse nga baka pepa bafulungana iwe tekuti uchite chiria Lelo mle mwana ilio lesa atende kwa kubombela pa mtima wa muntu. Takuli nangu chimu chinga kanya chena. Omulume omukashi abana kachema takuli na chimbi chinga kanya chena ilio muntu muchine aline nsala pali lesa. Vena bali noku ya nangu chibefyo. Echo yena alitenye okulenga kuiteanya. Chisuma ina kutiasa chisuma nala mupela fye imwe ine nala kutamfya iwe kufuma mwisengeri Yesu. Chisuma imwe kutimwa chitafye chilia na alaya nangu chibefyo. Ndino kuya imwe na nemu ine parifyo nsefi kabili mwamuna. Ena aliletele mifungiro kabili ena alibelengele fyo Yehova alingiro kuba. Paliba kasesema wakwe kabili nefyo ena alingiro kuchita. Mfyo kutila ichebo cha kwalesa kuticha lengwa ukumonekala. Mfyo chena chai shive fifintu ilio chena chai minweko. Ukufimbwa mumwiri wa muntu ifyo chena chingachita. Kabili ena alibelengele fyo nse ififintu. Echo ine kuti namu mfwa ena kusosa. Chisuma, dole kesha ibu ukuli Yesu lilisosa ichi. Refyo asosele. Dole kesha, ine, ama ndi chikolwe, cha chikolwe, cha wana kulubali minine kuchinso, cha ilie mirungu imoini. Vena bali minine no kupepa ama pepo. Akasuba, nakasuba. Takwa atalileo kusela nangu kumo. Ukwirisha nyakumu atemwa nangu chimbicha shala kabili ninaka. Mimi monekele iafwa iakale. Ndefuwa ya okuya monanga kwa alibakolesa uwa mweo. Mchena chintu chabi panga nshifuwe tatuwa kwa tabengi hawa afili ya wana mfumu ilelo. Echo ena alitenyo kuya. Nomba ilio ena aishile kulichi chifulo uko ena alingilo kuya. Nomba ibukisheni ena alikuweto buafi obukalamba. Chena tachali changu kangefyo chaba kulimwe. Nomba monenifyo ena achitile. Pano pali chintu na chimbi ndefuaya, nshirefuaya ukusha. Enaso selechi, nalaya kulia kabili na alase ndende la mashimo, nalase ndefi abu pefimo. Kabili nga chena chishinka, ndino kwa afirisha chena. Nga chena techishinka, liena kutina weshe ndende la mashandi. Uliomwa na kashikuti asambilisha ba Pentecosto. Mkwai, ukwa afirisha fintu fionse kulia ifyo ifseka no kusenteka paluwa kunda kwa kwabulesa. Kabili nomba imwe, mula afirisha mita ntikile ya pa mula basa mchifulocha lukutaluenu mwebene. Chilia chishinka, no kuseka kabili ukusenteka pa fintu fine imwe mwache tekelamo. Ati ile ndino kusenda shena, kabili nga chena tachiri chalungama ine kutina shibwese shamo. Nomba ibu kisheni, ne chichonse chuma kulia. Pali ishinga mali kabili nomba ibukisheni, avalenda ichintu bwingi, avena ishimaile bali abapupu ba mchiswe bebe. Bali kunse kulia, ifyo chali ichintu changu kachena okuba kulibe na okuila mopa, pali ichichitapwa. Kabili chinshibe nanga, bali bepebe na bali abamuntungu abanono, abali pamonankwe, no kusenda shirienda lama kabili no kuya. Lelo kwali bako ichintu chimo paluwa chena, ilio imwe muli mchine abapangila, kabili sale sokrolo mwine, kabili imwe muli abapangilo kumona kri. Takuwa busanso kuncha nshienu. Imwe tamposa kwa manu haya lionse. Bandokta matila imwe mlino kufwa. Imwe tamuchimo na chena. Ilio imwe mlea panta nshi. Imwe mlea shiwa kulikwe chintu chimo kulia. Chintu chimo mukati kamtima wakwe kubilima. Chitete kelo mle uyulesa. Imie shitatu ya kuenda mulia mchiswewe cha Sahara. Tachari muli kadilaki uwa ichipupo mwela. Yo yo. Ena asendele mie shitatu kuchiruka mchiswewe cha Sahara. Nalimo kwenda mubushiku ukubelenge mifungilo mtu mfuku mfuku mwishita ya bushiku mpaka ena alifikire. Nomba emulandu ine Yesu asosire ena ake emini na mwishiku shakulekelesha na ukweba ula inonkulo. Bantu vamo mulibe na tekutibende ukuchiruko msebo. Kabili uachila Solomon alipano mupashi wa mshiro umuine. Mwamona emulandu ine ena ake ema mwishiku shakulekelesha na ukweba ula inonkulo. Mwoneni, ena mkulekelesha alifikire. Ena taishire, nga abantu abengi, abantu bamo, balino kuisa kukulunga no kwa ibera. Ena alishire no kusende nga malisha kwe. Kabili alire mulubansa no kupopela matenti ya kwe. Kabili ena alino kuikala kulia, mpaka ena ali uwa shininua. Abantu abengi balino kuisa kuikala nalimu ama miniti ya sano, nalimu ama kumiyabilina fisano, liyaline ilio kabila wambila nsumatemu wa muntu umu aleso sechintu chimocha kusana kufyo ena, aletu ntunga nyokutila, ichisumino chakwe chilesosa, atemwa ena isumino chakwe, panse balaya. Mwamona, taba kuata nemi bede isuma. Mwana nduine ena, akeba ula inonkulo, ena aishire mkuikala mpaka ena, alishininwe. Inekutina elenga nyokulonga na kwa kubalila polu yoruchelo, ilio ntanda la shonse shalilide, kachema Solomone aishire fuma. enanali mwali kele kulia kumpela kunuma. Atile nomba nalai mwena ne mwine. Ninji shiba filia efe Yehova lingi lokuba. Umuntu kuti akwata ukulumbula lelo na lasanga. Echo ena aikele kulia uliabushiku kabili ena ali mwene. Kabili ena ali mwene uli onse uwa leisa kuntanshi. Ena ali mwene kulio kulingula kwali ukwa pilirika. Mukulekeresha, leke ntusose ikadili yakwe, ilia kupeperu wapo, liali itirwe. Icho nalimota chari, lelo inshita yakwe, liali ishire, ukuisa kuchinsu chaka Solomon. Kabili baibele itiro kuti, ilio ena, aishire imina kuchinsu chaka Solomon. Ukuti alesa, ale kere Solomon ukuishiwa ingama shakwe, shonse. Chakwali nangu chimo ichafishiwe. Liena ichipesha mano chali chiswe pali ena. Elio ena aishire pilukila kuibumba kabili atire. Fionse fifintu ifyo na umfa fiachine. Kabili fili ifya pulamo kuchira ifyo na umfuapo. Mwamona owe takwali upu minabumbi uwa ishire muli ena. Umupu wakwe walifumishiwe muli ena. Pantu pano pali umwaume uyo usha muishiwe umweni. Aso kolwele fintu ife ena alefwaya ukuishiwa. Owe kabili Yesu kuiminina kulia. Uyo uwa chilile pali Solomon. Ena ali umuisulo wa mtu wabulesa mumubili. Ena ali wafyarwa kuina chungu umwana wakwalesa. Ena afwele pali wene. Kabili Yehova umwine amonekele mumubili. Kabili pano ena ali mini nempalia mumu isulo kabili vena vatile vena tekuti vachetekele wene. Mkuli nguru la kukalamba mamona ena ali Solomon ukubikapo Davidi ukubikapo vonsaba shala muli vena vali muli wene. Vonsaba kasese mamamu nekele muli wene uachila Solomon. Kabili mpaka na kulibuli abushi kwa atile nga malanda fie fie wokususha ine na lamu belo luse imwe. Lelo ili omupashi wa mshiwa kesa chikaba icha plamo ukuchila ifyo ichili nomba. Kabili ukweba ulua kwingi. Kabili pano ifwe na tuimina ilelo ukumuna ulia umuinelesa ukuchita ichintu chimochine. Ndechi tekela ena kema mubushi kubabu pingushi. Nukweba ula inunkulo. Pantu ena alila pireno kuchetekele mbila iyo Solomoni aleshimikila no kuchetekele palilesa. Ena ali mwene chintu chimo ichituntulu. Na mwishiba wafyanshi ubuli pwelelo. Kuliko abantu abengi, pamona abantu abo ababako kabili, abayafie kuchali chikabili, bali kuwate chisumino. Mwamona vena, bali muna ifi nginganshi, ifi ifi aba, ifi abufi, ifi nginganshi, ifi mpashanya fie, kabili ifi nginganshi, ifi afisuma, ifi kulu, ifi kulwa, kabili. Kabili ifu mwileka, mwileka, tukatele ukuya mufintu ifi achi mfulunga nyanga chilia. Mwamona lesa teka la mufikulu ifi kalamba. Ena ekala mumutima wenu. Mwamona lesa teka la mumasambili loaya buntunse. Ena avu kutali kufuma kulichena. Ena ekala mukupetama mumutima wenu. Ena ekala mchebo chakwe. Kabili chebo chakwe chisa mumutima wenu kabili chila ilandile ichine noko obilisha. Ena alelule chebo chakwe mwine kupitila muli. Imwe. Ena alesho kusango muntu umo, ena enga katilila okulangisho kutila ena achili nilesa. Mwamona, kabili ena ali, ena alinoku chita achilia, nga ena kutia senda fio muntu umo, ena enga landako. Nga ena kutia sendo mwana kashi umbi, nokusuma kwa mulopa, ena kuti neliline alande chintu chimochine. Ena kuti neliline achita chintu chimochine. Ukulengo kuishibi kwa ukubilisha. Ifwe, tulin mumulola wakwa lesa, ukwabula ukwiru kwa wene. Chilenji bukisheri ashiri inono, inerimbi, nalimyeba liena inshita imo, shishibe. Kuti, ya isa ino ini inshita. Ngefyo imwebo nsemwa ishiba ine, ndalunge na meshikuru. Kabili, nalikulia mumitengo ya kukapinda kakukulio. Nalea kulia mukulunga, inshita feyo nse kabili. Nalikwetomu nandi kulialu bali uweshina ya kwa Betiko. Ena ali omulu inshi umusuma nalimonsamia lubali. Ta kwete ukusakama na palwa ena. Ena tekutialube. Kabili ifwe mchine tuwalifi busa lelo ulia ali umuntu uwabipasana mumutima na talamu napo. Ena ta kwete fi umutima na kalia. Ena alila sa tunaselo tunono. Tulia ni tunaselo tunya. Ukunenga fi ene ukumfwa ububi. Kabili ena kuti asosa we imwe wakashimiki la mwakwate umutima wachikuku. Bile iwe kutuwa wamulu nshu musumanga iwe tawali kashimikila. Atile iwe walikwate umutima wachikuku nganshi. Na atile beti chiria temutima wachikuku. Nomba chena chilifyo wino kuipa ya tunaselo tunono, ngefunde efyo lisosa. Abrahamu alipeye omwana wa ng'ombe n'okulisha wene kulilesa. Chata chaba obukulu bwa yena tema ichifyaliwa cha yena. Ndiro chena, chalifye n'obubi na chena kabiri yena kuti alasafye tulya tunaselo tunono n'okula sekafye. Ukuseka pantu na leo mfuo wiparuwa chena. Chesuma nomba ena. Ena ali chitre chiria. Kabili umwa kaumo na ali ile kuria. Kabili ena ali pangilo mwine pinto inono. Yo ena engalisha kwati nina selo munono. Ifyo ibili kisha na mwishi bakuli nyina. Kabili eicho atile. Iwe vili ilio ifwe tatulatendeka ichi munu chelo atile. Ndefwa ya kukulangisha iwe chintu chimo icho mkwete. Kabili ena alangishe chena kuline. Na atile beti iwe tekuti uvomfye chintu chimonga chiria. Atile owe kabili uko. Kabili umaome ali na menso kwa atifie ni mali inso ngafiri abamu aba nakashi abu abe isho kupenta menso yabo na mwishiba umusango ngafiri na mwishiba alole keshe kuline na yalia menso aya muneka ngaya kwa mali inso kabili ili inso yenalia alifie mupepi no kuntinya. Kabili na atile betu yesho kuchitachiria atile owe imwe wakashimikila aba mutima wachi kuku. Eicho, ifwe tuwali ine nali chereweko kubuka panono ilianchita. Kabili shiria isha kukapinda kakukuso isha mchila uabuta. Wanasele venu abe punda kuno, ena alino kwendo kuisa kuli imwe. Lelo, teshimo isha shiria. Ilio lionse, ilio yena ya laso yena ili, imwe mlilanda paliho wa dini pakuba kalenga uabutuike. Ena, taishibisha kulibena. Echo inshita yali puile kabili shena, shali la shiruepo, kabili bali ya wanasele bali bereme, ukulali ya mubushiku, mulubuto lwa mwishi, nukulala mukasuba. Ifetu aliendele ukuyafika fie konse kulia ukwakale ku Jefferson Notch, ukuyafika kulia kulupilu wa Washington, lwa kwete chali nalimu ama inchi mutandaya menshi makasa, mpamushiri, umwela usuma uwa kulungilako, nshata lile monapo wa moru nangu ya moo. Atile ni chinshi icho leto ntonkanya biri, na atile kulia iwe na ushipela umwenso shena shonse okufuma kuno, shirie mfuti shakale isha mpolopolo ishingi iwe ulelisha. Kabili eicho ifwe, tuwalitwali lile ukulaenda panu mayakashita, na limolefe nikoloko ifwe lionse tuwale sendai inono imo ya yali ya mabotolo ya flaski ya isulemo chokoleti ya kaba. Chenanga imwe mwachene kwa atemwa chintu chimona chimbi, icho chiri uku mfwa mfwa. Kabino mukate. Echo chali nalimu elefe inatema elefe nisate ndemo na ifwe. Kwa ishile hapa abu utanalimu chipimo cha ichichi bansa kuno atema ichichi kurwa. Kabili umu ambula ifimuti echo ena alifye ngowa ikile panshi. Abi kile mfuti ya kwe okushintira kuchimuti. Ate ndike okuikata panuma hapa kabili. Na tuntun kenye na ali no kubwele ramo. Kusenda ili akwe botolo ili akwe ili afya kaba. Na tuntun kenye chisuma ifwe tuwalaya. Ili ngirine ifwe tulaya. Pamulu walupirino kulia, kabili umo, alaya urulubali kabili umo, nomu vie, kabili ukuisabwela ifwe, walishive inshila kushinguluka wino, kabili ifwe, ngatuwa ipaya nasele ifwe, tula kobeka fie pamulu, kabili elio ifwe, tule shiba, tulaya no kwa ufidishanya umonomu vie, ukushiletamo, chona tonton kenye ena alino kuya, ukuli afye icha kulia chakwe icha kasuba. Kabili ifwe kuti twa patuka na pantu chena charifye mupepi lia fimuti fiambao. Echo ine ena aikete kunu makabili ine na tendeke kusenda flaski, kusenda chocolate yandi, no kutendeke kusenda ngafiria. Kabili ena afumishe kari yaka pinto akanono akakale okufuma mwitu mbali yakwe. Kabili ena akaputilemo na maka ngafiria. Kabili alolekeshe kuli ine na yari amenso ayale mweneka ngaya kwa malinso na kabili. Kabili aputile ulia pinto. Kabili ilio achitile na limofie obutalingo kuchiringanya chino chikurwa na sele omukota omukalamba ali minine. Nomba ngaimwe. Bamoba nkashi kuti mwaishiba na sere omukota nina sere na chifyashi. Kabili mwamona ilia pinto yali akanya. Kabili kena kari lilile. Kabili yuna sere omukota omukulu ali minine. Kabili lialine na limolefe nikoloko mukasuba uli onse ulunga wana sere ali shiwa kutila ilia ninshita ya vipa. Shena shira lala. Echo ena ali minine nukulolekesha mumbali. Inekuti na mwanafye ye na paluwala lafye. Ena alolekeshe pali ine na kabili. Kabili ena alilishishe na kabili. Kabili mchifulo cha kubutuka ena aendelefye pali ya paluwalala. Nomba chiria cheni, shena tashita chiria. Umulu unshi, uli onse alishiba chiria. Kabili shena tashichita. Kabili shena tashakachite chiria. Nilo ena aendelefye kulia kuine. Chinshi ena ali nina chifyashi. kali akali kamwana tena kali mwamona cha fyalwa fye muli ena okubana tfyashi kabiri kalia kamwana kabiri beti alolekeshe panshi ati ntile kalia kakutini kilako kunuma ukule kilako kena palilia ya makumi atatu sero mutanda kabiri ena ali shiwishi okulasa kabiri nali mumwene okuileta panshi ngefi kabiri nali shibena ali nokupolesha omutima waiko wachishinga okufika fie kumbali shonse shibiri mtufiera atwa mwanda umona makumi chine konsekonse impolopolo ya msango wabowa kabili na tonton kenye, musango nshiwe winga chitila mchena beti. Musango nshiwe winga wabipanganji. Ukwe itaoli anasere na chifiashi kuyaku ine kabili na ukulasa umutima wakwe ukufumafie muliena. Kabili ena ukweisho kusango mwana wakwe. Musango nshiwe winga wa umunkalu winga nshi ngoku chitachiria. Inina le tonton kanya chiria. Kabili nalimu mwene ukuiwesha munshi ngafiria. Kabili nete kuti inina lifirirwe ukulolekesha pali ena. Chari chirire munga nshi. Ndemo na nalikuwa tomutima wachikuku. Na ufuta tuilefi enu mayandi kabili na tonton kenyelesa. Musango nshi ena inga chitila mochena. Musango nshi muntu nse inga wa umunkalu wefiria. Uku chitachiria ukulasa fie ulia umutima wachinka wakwa na chifiashi. Uku ufumia fie muliena. Nomba ena taresho kuchitafie. Ena tarebi kafie ichilangisho. Ena ali nina chifiashi. Ena ali mwene umulu nshi. Ilio ena apo sire ilie mfutipanshi. Ushe ena ali butuike iyo mkwai. Aka nakakwe. Kali mu wafia. Kabili ena ale shokusanga kana kakwe. Kabili ina alifuta tuile enu mayandi. Ilio na leso sa kabili na tende kena tile shikuru lesa. Musango nshi ena engachitila mochena. Na alimwene no kulolela ukulolela imfuti tayari lile. Kabili ina ishire pilibukano kulolesha. Kabili imfuti ale yangefi ena tekuti eka tile yena na kabili. Ena alipilibuike. Yali haya kulame nso ya kwama linso yali pilibuike. Filamba fiale konkoloka masa ya yakwe. Ena apo sile imfuti yakwe palulamba kabili atile. Bili na alikuwa tefingi ifia chena. Ntungurula kuli ulia Yesu iwe ulela ndapo. Kulia kuinefie uku aliame nshi makasa na alimutunguru ile kuli Kristu. Mulandu nshi enali mwene chintu chimo chituntulu. Enali mwene chintu chimo ichari icha chine chine. Ngabe na waikatilila omutende wa amawe yali nokubilikisha. Liana chifiashi tali usha fwele na nguchimo. Ena ali na chifiashi umwine mwine. Demula ndunga chakutila chari ni mfu atema ifyo china chari. Ena ali minine fie mchi nsofie chamfwa. Ukuishivo kutila miniti fie uri onserie mpolo polo kutia laso kupula mumutima wakwe. Lelo ena ale fwaya akanya kakwe. Owe nga ifu kutituwa wafi ya vena Kristu nga nshingefyo uliana sere ali na chifiashi. Chinshi, ena afyelwe na chifiashi. Ena afyelwe okuba na chifiashi. Ifwe tuwalifialwa kuchetekile chebo cha kwa lesa. Ifwe tuwalifialwa kuchetekila Yesu Kristu. Na tukonta mikemi tuwe Yesu. Nibanga muno inoe nishita. Nokuboko pamulawe nga sosa mnina Branham mchine ine kutina temu waku mwina Kristu wa msangofilia. Ngefe na sere umunono alina chifiashi. Ine ndeka bilo kutila umutima wandi walife wa Yesu shiwamu na Kristu. Icha kutila kutina imina mchi insocha chintu chilichonze noku mwina Kristu wa chine. Ngafila fine ngefe o uliana sere alina chifiashi. Ine uliae msango waku ishiwa uonde fwaya. Ushe, mwalae myoku boko kwenu, lesa mupale, chiria chisuma, lesa mupale, abe nginganshi, ukulikonse, ndeta shanganshi, kutila imwe, mchiri mwalikwata, ichari nge chintuchimo, ichituntulu, muli imwe, icho ichiri, nukumulenga imwe, ukuchetekela. Mwamona, nga chakutila imwe, tamwa chetekela, ushe, chiria, tetichibe chansoni, ukumona, usha tetekela mchifulo, uko emitima yawo, yaba yako sanganshi, mpaka bena tekutiba chetekele na kalia. Chaba puila, ukuya, abaluba, kukana ishiwa ponangu chimo paluwa chena. Kwa bulo kuishiwa ni ora nshi, ilio infuwa inga konko nshapa chibi. Imwe mulingile ukuselela mumia yaya. Kabili Yesu atile, kanofio muntu afyalu wa chipia chipia. Abo mwina Kristu, nga nshingefio uliana sele ali na chifiashi. Imwe, tamakatari okumona lesa. Imwe, chamu puila. Temula ndunianga macharichi. Mwinga ilundako. Ena ale landa kuntungulushi. Kapepa wabulia bushiku. Nikodemu. Umwa ome wa miaka ya kufiyaru wama kumichine konsekonse. Nuku mwewo kutila ali no kufiyaru wa chipia chipia. Ena ali ingiloku wa umusangu wa mwina Kristu. Ngafiria na sele ali na chifiashi kulia. bushe kwa chibako umo uyo usha chimia maboko yabo uyo mchine uishiwe mnula wakwalesa kukwiluka weni no kusosa ni nchiwa kutilandi mchirubo ilio imwe mwaishiwa muli mchirubo imwe mleluka umunula wakwalesa lelo ilio imwe tamuishiwa kutila imwe muli mchirubo baibile tila imwe muli nkumba bulidi muli inshita ulukuta lukaba nkumba bulidi ubulanda mubusu mpofu no bwamba kabiri ukwa uloku ishiwa chena Tontonka nye nifye ngomwa ume atemo mwana kashi ali mumsebo. Uwa nkumbabulidi impofu umubusu umulanda kabiri ubwamba. Kabiri vena kuti mwabe eva venu kuti la vena bali ubwamba. Kabiri vena kuti wa mfuila kulimwe. Ilonga chakutila vena bali ubwamba kabiri vena tabareche tekila chena ifyo chingaba ubwafya uwa ushiru chiyachiri. Chiesu manomba uli emusango wa mibele ya bumupashi chibelelemu. Abantu bali pofula muli bumupashi. Inkumba buliri, ubulanda, ubwamba, kuchinso cha kwalesa. Ababe mbu kweishi okuifimba bene kunuma ya maula ya mkunyu. Aya chilunga nino chimo. Kabili tabachi ishiba chena. Ushe kutima ya myoko boko kwenu muntu umbi lesa kupale. Chiria chishinka lesa kupale. Lintu iwe nalimo imwe mulibeni muno tamwatalamu monapole sokuchite chintu chimo lelo ilio imwe tamulamu na chintu chili chonse imwe nalio line imwe mulesosa na alasumi na chena pamulingo wa chebo ninchibo kutila uwachila Solomon alipano ukalamba mpashi wa mshiro wa kwalesa epwali ndeiruka wene ndechitekela wene na alai myoko kwa kwandi ndimubembu na alalombe pusukilo Shifwe uwa mumulu, pale ni ababe mishama boko yabo. Ifwe tulelo mbo kutila uluselu enu, luperwe kuli yabo, abali ababe mbo. Chiria chiri nalimo vena, baba kulukuta. Vena chiria naloline, la chire pilibula vena, tabali ababe mbo. Kabili vena, bachimyama boko yabo, vena balefuaya okupusushiwa. Shikulu kwa chibako echintu chimukuli vena, vena bachiruka mpashi wa mshilo kulia. Kabili vena bachiru kukutila, wena achiba nilesa. Kabili wena achilalanda kuli vena, ukutila, vena, tabako atakulio kuishiba uko balingiro kukwata. Kabili vena bachimya maboko yabo. Mwatile uyo, uli no kuisa kuline, shaka mutamfya na kalia. Kabili ninchi bachiria chishinka, mwatile muli Yohane wa Shira 5:24. Uyo umfu efebo fyandino, kuchetekela muli ine, na kuato mwe wa mia yaya, takese mubupingushi. Leo nafuma mumfwa aingila mumweo. Uyo uisa kuline nga mupela umwe wa mia yaya. Nga muimia monshi kusha kulekelesha. Yalia mabula yoyenu tata. Ndepo kachila umo wabena. Nalimo umo mwina Kristu shikulu. Uyo lesho kwenda ukupita mubumi. Ukwesho kuikala buino chila ushiku. Kabili vena. Vena valefwa yo kuishiba. Ukwa kwenda buino. Vena bachimyama boko ya bonabo. Tata, nde pepo kutila imwe, malaba pala vena. Lekeni vena, basange fionse ififuwa ikuwa munobu shiku, muli Kristu. Ichebo kulengo wa mubiri paka tikesu. Pele ni chena shikulu, na bapela vena kuli imwe, muishi na liyakwa shikulu Yesu Kristu. Amen. Lesa mupale, kabili ilio muikele tondoronga nshi mwamona, pakashitafye, owe mwe, njama miniti ya sano kuchila panchita ya ndinomba. Njele niko. Chachipili bulo kulanda inchita ita rifiria. Nde mweba, leke nifye tulorele paka shitefye. Mpeniko fye, na ya ambama miniti ya sano, gakuti mwachita. Nibanga aba ishiba ifyo lesa ali. Ifetu wali ishiba, ifyo baibele isosa, ena ali. Kabili baibele tila, ena aba chumochine mailo idelo, no mia yaya. Kabili Yesu atile, muli Yohane wa Shira, chipandwa cha 14, besi ya 12 atile, uyo wache tekela muli ine, mili mweyo nchita, nao akachita. Te uyo uitungo kuchetekela, lelo uyo wache tekela muli ine. Mwishi uchishinka, bamunyinane bakapyunga, chilia chishinka. Nibanga, bakabile nga baba ibele, aba ishibo kutila chilia chishinka. Miruneso ndefika pita, lelo ifyebo fiakwe, tetififirwe, ena alila ya chilia. Nomba kuliko ukwa buloku kishika, abantu abalwele mukatikenu ukolubali. Nshamu ishiba imwena kalia. Kabili ukushini nkisha ifyo na chilalanda paka shita kapitapo. Ngefyo malaika wa kwa shikulu, munshikusha pitapo. Nshikusha pita. Okupita. Yesu atile, ngefyo chali munshikusha kwa loti. Efe chikaba na mkuisa kwa mwana wa muntu. Ushe imwe tamulemo na icho na chilalanda po, yali ya mashina nefintu fionsefi ya shala mchifulo. Ulukuta kuikala omwa lungama, bushe kuti mwachi mwana chena, nomba nduwashi ninkisha imwe mulebere nga pakati kamishirwa ya fintu ifyo ine shilandile mulemo na ifyo nde pilibula nomba nga imwe mwe bantu muno abali abalwele nokubulisha naba mulimo nshi nkweto kuba kuno chinshi cho ningeme ninapo kuno nga kabepa nga ine nale kitachilia chena ni nshi takuline oku ine nshile chita chile kabila oku bana omweo ine kuticha wama okufwa. Ine kuticha wama okuya kunse nukube chintu ichili chonse okuchila okuba kabepa. Kabili nichi nshicho lesa akachita kuline. Kabili shishibe okutila na laba no mweo nshita yonse ya ushiku. Nangula imwe mulechita. Lelo kabepa ifwe tulefwa yokuba mulandu nshi wakuba kabepa. Iliyo imwe mwingaba aba chichinka nganshi. Lelo mulemo na chena cheni nganshi kuli imwe. Nomba lulekesheni, ngana alando kutila ya malembo ya ringiro kufikirishwa, ayo na berenga, mokulangisha imwe, mwishita shabushi kushibirisha pitapo, ifyo Yesu ali, ifyo mnula wakwe ulinomba, kabili ena alingiro kubwela, mwishi kusha kulekeresha, ifwe tu alishibachiria, ukupitira mumubiri wa muntu, noku ilangisha omwine, omusango mwine, ifwe wonse tu alishibachiria bushe, tu alishibachena, so seni amen ngachena, ifyo chiri. Chisuma. Nomba okusansa musha imwe, ndeso sakuli imwe, okusosa ichikuli imwe. Mwishi na liakwe, ena alimuno. Umuine lesa uyo, uwa ishireika, nukulanda kuli Abrahamu. Ali nenuma yakwe, okufuta tuila kui tenti. Kabili Sara mukatike tenti, ena alishive, ifyo wene, ale tontonkanya. Ena aso sile chintu chimochine ilio ena aishile pano, ena alo lekeshe pebumba no kuhishiwa icho chali mumitima yavo, umwana kashi akumishe kuila yali yakwe, ena alo lekeshe mumba limpaka ena alimusangire wene no kumwewa wene. Impofu batimeyo akumishe ila yali yakwe ilio ena abilikishe, kwe mwana David kwa toluse, ukuimini na intamfu imiandabili kufuma uko ena alepita, ichitetekelo chakwe cha imini kwa mwana wakwalesa mumusebo. Kabili alipili wike nokusosa muleteni kuno. Sakeyo munono pamulu mchimuti alifishira omwine atile. Eicho ena tache tekele ena alinikasesema nao. Kabili Yesu aishire fyekulia aiminine muisamba lya chimuti. Nokulolekesha pamulu kabili atile sakeyo ika aitile ishina lyakwe. Ilyo Yesu alitalamona po Petro na Andrea ali muletele wene kulyalubali. Ilyo ena amumwene na okuisa atile ishina lyowe niwe Simon. Niwe mwana wakwa Yona, ali mupele shina yakwe, ali mwebele ifyo ena ali. Aibele Nataniele, uko ena abelele, ifyo ena achitile. Umwana kashikabili umusango wabu afya ena alimo, ichochali ubu afya wakwe, ichochali ubuwele wakwe. Ulia, ele samwe fibusa, nibangaba chetekila chilia, nomu temoenu onsokusosa, ulia, alingiro kubalesa. Nibanga muri imwe muno aba ishiwo kutila ine nshashiba po ichintu nangu chimo palwa imwe imye no kuboka kwenu sose nifye na alishiba uli omwangu meta ishiba po ichintu nangu chimo palwa ine ukubafye mkubafye ena muntu fye chilia echo ine naba munyine nwefye ndipa nokwesha ukumwafirisha imwe lelo ndebilisha nibanga aba birenge bukuli andi ne fintu imwe na mwishiba imwe mwalichetekela chilia ichine ishi ninshi kushakulekeresha. Kabili nomba, shikulu Yesu atuafirishe. Kabili inga ena ala isa unobushiku. Kabili mwileka umo wa mwili imwe asele. Ikale nifye, umo mwinefye mufipu na fienu apo mwelele no kuchetekela. Kabili shikulu Yesu ala isa unobushiku. No kushini inkisha ififintu ifyo ena asosele. Ififintu ifyo ena ala ile. Nga ena ala ishini inkisha fiena okuba ichine. Ushe, mwala chetekela pali wene, chetekeleni. Shifu uwa mumuru nomba ni inanda paluwa imwe. Ifyo imwe mwali, ifyo imwe muli, nomba, shi imwe mwingesa fie kuntanshi uku mwonekela. Kabili bali abantu, abe kere kunse kulia mwibumba, abe numu pwilapo. Shi imwe mwilenge mwebene ukuishibi kwa kulifwe munogu shikulu. Wakutila tuingeshi bano kuiluka, ukutila ayama lembo na ya fikirishiwa. Ukutila Yesu Kristu aba chimochine mailo ilelo na umia yaya. Kanshi nga ifwe tuleikala mwishi kusha kulekeresha, ngefyo ena aso silo kutila ena ali noku isokololo mwine mwishi kusha kulekeresha, ngafilia ena achitile kusodomu ilio omwana wabula yota lafika kuli Abrahamu. Chisuma, ababufiashi wako Abrahamu, abo abalilo ilo omwana wabufumu, ichintu chimochine chali noku chitika. Kabili mwone ni nangula ni kufintu inshita amashina ni fifulo fionse filifia apwilika mwumushi wa tata. Tuafirisheni ife tulepepa mwishina liya kwa Yesu Kristu. Amen. nomba ndefo ya imwe kupepa chilamo mwamuli imwe chonsefye icho ichiri ichirubo mwipushe nifye wene nomba ena nishime po mkalamba munshira imbi nibanga bakapyunga bali muchikulwa imye namaboko yenu kulikonse nde mwana kuliko makumi atatu atemwa makumi ane nomba nibanga muli imwe abaishi bayichikutira ibo kuli abahebere nechipingo chipya chiratwebo kutira ino ine nshita Yesu Kristu nishima pepo mkalamba uyo tuinga kumi akufya kuma na mafyesu ushe kuti mwa imya maboko yenu nokusosa ninchi bachena chishinka bayibere ila susa chiria chiria chishinka Chisu makanshinga ena nishima pepo mkalamba, ena aba chimo chine mailo ile lono mia yaya. Kanshinga imwe mwachimu kumia wene muno bushiku, ena kuti abo mba ngefyo ena achitile kunu makulia, ushechiria chishinka, ngefyo ena achitile mailo. Chisu mailo ulia umwana kasha kumishe ila yali akwe mwatila uwele longa ine kuti na achita, ichitetekelo chenu chila kumia chena, kumobili ena taumfilepo. Chali chitetekelo cha mwana kashi. Icho cha kumishi ilaya. Chitetekelo cheno kuti cha mkumia wene nomba. Wushe. Mule chitikila chiria. Kanshinge chebo cha kwalesa cha lengwa kumonekela. Ena alinokusokoro la chiria chintu. Chimonokula angishi chintu chimochine. Wushe mule chitikila chiria no mutimo wenu onse. Chisuma. Nomba subire nifye wene. Chitikile ni wene. Mwyesho kutwishika. Lelo kwa teni chitetekelo mulilesa. Ukutila ena alinokushita chena.
Somebody this way just pray.
Umo muntu ululubali, akupepe nifye no kuchitikila fino mutima wenu onse. Eli umo muntu ukulola ukulubali. Kabili ingalesa, alaleka umo atemwa abantu babiri, abo maishiba, chiria eku piririka. Nibanga muli imwe abala chitikila lieno kutila ifwe waliru kumulola wakwe. Amen. Kanshi, chiria fye cheka, echiri ichikankala. Chiria fye cheka, echiri ichikankala. Na mayo wikele apopene, ukulolekesha paline uko. Ulechi ushiwa no wafya wa mtima. Usholeche tekela lesa ala undapo mtima, ukulengo kubwa mutunturu, iwe nao kwato wafya wa mtima. Ngachiria chishinka imyo kubukokobe. Ushe, ndi mweni kuli iwe, ushe, tawai ishiwa, lelo chiria chishinka, chisuma, iwe na mayo ne mfi kumutue wikele apo, chisuma. Na mayo necha grini, wachimyo kubukokobe apo, kutila iwe, wafya bobe ni arthritis, ushe olechi tekilo kutalesa, alakule inga iwe kubwa mutunturu, na arthritis, nga chiria, chirichalu nga maimyo kubukokobe, mwamona, chisuma, mwamona, chile chitikafi okuimia, nomba ichintu chimo, cha chisa pali iwe, ushe, tachichitile, mwamona, luliolubuto, nibanga abatala okumona puwe chikope cha luliolubuto, pali ya luena, lulevelevela. Payapene pamwana kashi, pamukufie umo usuma wa mishanganshi wa chisa paliwe. Chiria echi chitile chena, mwamona, lesa achikupala iwe, kukunda pa iwe, kukukulenga iwe, ukuba umutunturu. Ushole chitikila chena. Ushole chitikila ena, alishiba, icho echi richalu bana na iwe, e kafye. Eunga kunda pa iwe. Chena chinshingwa ichafita umusamfu. Ngachiria chishinka imya okubo kokobe na mayo wachaiche. Ukutontonka nya okusana kopanono okuchira ifyo wachichita ama minita yanu na yapitapo. Ushe tauchitile ulemuna ilio na chileka uliobwite kuchita chiria. Chiria ifyo chachibelapo. Chachiba ichakuli iwe. Nomba nga iwe walache tekila nomutimo yonse. Filia ifyo akufulukuta fialafu makuli iwe. Ushe, walasumi na chena, no kuchetikila chena, no mutima weonse, lesa kupale, kabie, chetikila chena. Uyuna mayo uikele panopene, alechula no guafia kwa mumala. Ushe, ule chetikilo kutila lesa, ala kulenga iwe kuba mutunturu, apapene pampela. Ushe, ule chetikilo kutila lesa, ala kunda pa iwe, ukulenga iwe omutunturu, pa guafia kwa mumala. Ule chita, ule sumi na chena, chisuma, lesa kupale. Njimwe numu pwila po kumwa na kashi, nshamu ishiwa ena. E na alifio mwana kashi uikele palia. Yolesa, alichi chitachena. Bushe mleche tekela no mutima wenu onse nomba, chisuma kwa tenifie chitetekelo. Na mayo uikele apape nefie, pampela, alichi ushiwa no buafia wa chisu. Na kwata amabwe, aya chisu. Ilibu, chila kuchusha iwe. Ngachiria chishinka, imyoko bokokobe. Umwenu mpuila po, kuli iwe. Ngachiria chishinka, mwamona na mayo wikele okupala mafye kuliwe ena lechula nao mulemo na lwena bushe yemweta mulemo na luli olobuto pali uli omwana kashi umwana kashi nakwato bwafya bwanfyo kirya chishinka ena nakwato bwanga mumisu mumfyo shakwe kirya chishinka imyoko bokokobe na mayo uyo wachi kukumya iwe lidya ena lechula na okuchushiwa kwa mwenzo imwe bonse babiri muli beni imwe tamuli bakuno kirya chishinka tebyo fine imwe mwafuma kuyeowa imwe mwafuma kumusumba wade mwezi chile chishinka tefyo fine usheole chitikila kutalesa kuchanjaba ifyo ishina liobelili nga filia ena achitile Petro nga iwe ulino kuchetekela no mtima yonse ishina liobe niwe Mrs. Wolf chile chishinka imyo kubokobe chisuma welamo wa undapwa nomba Yesu Kristu akulengo kubo mtuntulu ushe mlelu kumunona wakwe imwe na mwishiba ena alipano Yena bushe imwe tamwabi kendu pishenu pali umonombi enomba iliyo mpashi wa mshiro ali pali imwe uliya mpashi wa mshiro pali imwe nomba uli onse muli imwe kuti aunda kwa nomba nga imwe mulino kuchetekela chena bushe mule chetekela fye chena nomuti mwenu onse shifwe wa mumulu takuli na angu chimo ichishereko nomba kano ichitetekelo ife nomba tuwakana mfimfi onse iliyo kupuputu wangefyo na chisosa pante ndekelo ama tamba ya resa pali ya pamenshi ukuyafunda ula mpamuluna panshi uko Oko, ukufumia hapo kana tetekela muli chena. Nomba iliyo mpashi wa mshira lenda ukunoku mukatika abantu muno. Leke nukana tetekela konse kufumishwepo. Kamileke na maka ya kwale saimparume ya kakulule ule chula uli onse okuba muntu ngwa muno bishiku. Ndema ula kasevanya satana. Iwe taulina nguchimo kano kabepa. Kabili iwe waletwa pambilibili kuno kwine pakatika abantu. Kuchini nkisho chama lembo cha Yesu wa mweo wabuka. Nde kweba kulileso wa mweo. Kuma muli abantu nokubaleka bae kubukata bwa kwalesa bonse abo abale sumi nokunda kwa kwenu imini neni pankasa chenu nomba nokusosa ndei tetekela temulando icho chinga chitika inchitobu tali chinga senda ine nalyo dine ninchi bandi nokuba mutuntulu na sumi na kwena nomutima wandi wonse Imye na maboko yenu nomba na mutote la shikulu shikulu alumbanishwe kiria chishinka lumbanyenu wene nomba imye na efye ya maboko yenu noko mulumbanya wene pakunda kwa kwenu omusango muchitilamo munkuta shenu munyina